Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa izjutra, sa vama su još ton majstor Dragan Radulović, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen. Tako kaže Šekspir. Ostanite u talase noćnog programa. Ove noći pričamo o onome što predstavlja lepši deo naše jave i naših snova. Govorimo o pesničkoj reči i vinu.
Non è nel tuo stile lasciarmi così, gridando bambino in fondo a un cortile. Non è nel tuo stile farmi perdere i giorni, le notti, le sere davanti ad un bicchiere. Vino amaro, chi dorme a quest'ora di notte pensieri non ha, triste triste sera. Vino amaro, la donna cambia e come il fiume no, la vita è nelle mani di chi non sente, ed io faccio l'amore pensando a te,
ma bella come sei,
non è nel tuo stile, col nome che hai, lasciarmi morire in fondo a un cortile, non farmi soffrire, no, non è nel tuo stile. La donna cambia e come il fiume no, qualcuno canta ancora ma sta morendo, ed io faccio l'amore pensando a te,
e tu cosa mi dai?
Vino amaro,
chi dorme a quest'ora di notte pensieri non ha,
triste sera.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Kada čovjek popije čašu dobrog vina, svetom se razlete anđeli. Ovo su reči grčkog pesnika Nikosa Kazantzakisa i oni precizno ucrtavaju tačke jednog lepog životnog trougla. Jedna tačka tog trougla jeste vino, druga pesnička reč. Treća tačka tog trougla oličena u prizoru krilatih eteričnih bića, koji su sto glasnici bogova, jeste spiritualnost. Ove noći govorimo o pesničkoj reči i vinu. Kako i kada su se putevi poezije i vina ukrstili i šta je iz tog ukrštaja nastalo? Moj večerašnji gost i sagovornik o ovoj temi jeste Goran Đerić, diplomirani inženjer poljoprivrede. On se kao tehnolog profesionalno bavio vinom, a poezija mu je velika životna ljubav. Goran je i sam napisao jednu knjigu pesama, pa ćemo nešto o tome također govoriti. Gorane, dobroveče, dobrodošao u emisiju Građa za snove.
Dobroveče, Vojo, gde te našao?
Da li se tebi čini da je nekako ova naša tema noćašnja poezija i vino prava, što se tiče bar naziva ove emisije, da su poezija i vino nekako istinska građa od koje mi svi pravimo neke svoje snove?
Pa moram da se složim, jesu, i meni je to čak jedan deo i profesionalni, bavim se pomalo sa tim stvarima, mislim sa vinom, poeziju pišem onako da kažem za svoju dušu ponekad, tako da tako je, baš kao što si rekao.
Kao pesnika ćemo te i kasnije predstaviti, ja sam hteo sad malo da u noć evo otvorimo tom pričom o vinu. Šta je vino, kako je vino, kako je čovjek otkrio vino, kako je prvi put došao na ideju da proslavi vino kroz poeziju, kroz pesničku reč. Pa evo da nam kažeš ovako u najsažetijem nekom vidu, koliko je vino staro zapravo?
Pa znaš, najkraći odgovor je ne znam.
Odnosno vrlo, vrlo staro.
Da, da, pošto to kažu i oni koji mnogo više znaju o tome nego ja i dolaze do istog zaključka, znači najverovatnije mi nikad nećemo ni saznati tačne podatke. Iako se ljudi trude, kao i u mnogim drugim oblastima, pokušavaju da dođu do nekakvih činjenica, uglavnom možemo reći da je loza sigurno starija od čoveka, vinova loza, i da se tu nalaze fosilni ostaci koji su stariji 30, 40, 50 miliona godina. I interesantno je isto da u odnosu na vino, to je jedna velika razlika u znači godinama, u vekovima, milenijumima, kada se prvi put počinje da pojavlje vino i da se koristi. Vrlo interesantno je u jednoj knjizi koju sam je ovdje i donao i iz nje ću ponekad nešto i prečitati, Svetozara Savića Vino, knjiga o vinovoj lozi i vinu, se daje između ostalog jedna veza između imena grožđa na različitim jezicima i imena vina na različitim jezicima. Mm-hmm. I tu dolazimo do jedne vrlo interesantne ovako da kažem, činjenice da vino se uglavnom gotovo svuda govori na isti način, a da se grožđe na različitim jezicima različito izgovara, i to govori o tome da je faktički negde vino iz jednog poteklo, znači, i kasnije kako je prenošeno iz zemlje u zemlju, iz krajeva u druge krajeve, da je faktički zadržano njegovo ime. Tako da to ima dosta logike.
A da li se vino od samog početka pravilo na ovaj način koji mi danas poznajemo, dakle od grožđa ili od nečeg drugog?
Sad to je već pitanje koje bi, kako da kažem, to bi trebalo pre svega da se razjasni šta je tačno vino. Znači, ono što mi danas vodimo kao vino, radi se faktički o proizvod koji je dobijen alkoholnom fermentacijom grožđenog soka šire ili kljuka, to je znači samo izmuljano grožđe. Ti znaš sam šta, koji je haos što se tiče jezika, prevoda i svega ostalog, tako da vrlo je verovatno da se pod vino često i neki drugi proizvodi su se podvodili pod vino, pogotovo u prevodima, kao što su, na primjer, ako budemo govorili kasnije o istoku, vidjet ćemo da su tamo bila dosta popularna pića od riže ili od soje, i da su faktički fermentacijom tih proizvoda, prvo kunje, pa fermentacijom, pa dobijanjem nekakvih proizvoda koji su imali određen sadržaj alkohola, oni to mogli isto da nazovu uslovno, sad kažem, uslovno vino. Znači, i to pre svega zbog ogromne razlike u, znači, ogromnog vremenskog perioda, neko je to kasnije prevodio i podvodio je pod jednu ili drugu stavku. Tako da to, nažalost, može se, da kažem, napravi veoma velika zabuna.
Da, pričat ćemo o vinu, pričat ćemo o istorijatu, o tome kako je u zapadnim zemljama i kako je na istoku ovaj vino doživljavano, i nekako ćemo ajde taj istorijski luk pokušati da ocrtamo od tih najranijih dana i od antike do danas. I evo sad kao mali prilog ovom uvodu u našu temu da pročitam par rečenice iz jednog pesnika koji je začetnik moderne u evropskoj poeziji, Šarla Bodlera, koji ima jedan zapis koji se zove Opijajte se. A počinje ovako: treba uvek biti pijan. Sve je tu, to je jedino pitanje. Da ne biste osjećali strašno breme vremena koje vam slama pleća i povija vas prema zemlji, treba da se opijate bez predaha. A čime? Vinom, poezijom ili vrlinom, kako vam volja, ali opijajte se. Ostanite sa nama, evo mi ćemo ove noći pokušati da se opijemo poezijom.
Le temps de vivre, d'être libre, mon amour, sans projet et sans habitude. Écoute ces mots qui vibrent sur les murs du mois de mai. Ils nous disent la certitude que
d'être libre, mon amour sans projet et sans habitude.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći imamo lepu temu, to je pesnička reč i vino. Moj sagovornik i gost u emisiji jeste Goran Đerić, čovjek koji je diplomirani tehnolog, diplomirani inženjer poljoprivrede, a sam je veliki zaljubljenik i u vino i u poeziju. Dakle, čovjek koji može da nam dosta toga o vinu i o poeziji kaže. Ima jedna francuska poslovica koja kaže dan bez sunca, dan bez vina, odnosno obrnuto, dan bez vina, dan bez sunca. Je tako, Gorane?
Jeste, to je jedna, spremili smo još neke, tako da...
Mi sad nismo obasjani suncem, ovo je period noći, tako može mjesec da bude, ali možemo to da prilagodimo i noćnim uslovima.
Možemo, ako bi ti sad ovdje natočio dve čaše i onda da pokušamo jednu drugu francusku. U vodi vidimo svoj odraz, ali u vinu opažamo srca drugih.
Jeste, ta poslovica je lepa. Čaši još da ostavimo po strani, a da mi još ovako se malo posvetimo razgovoru. Krenuli smo da pričamo o tim počecima pravljenja vina, zapravo nekom istorijatu i od nastanku vina i o nekim eventualno prvim odjecima u pesništvu, nekim prvim oblicima čovjekove reakcije na proizvodnju vina, zapravo na doživljaj konzumiranja vina. I sad htio si još da kažeš nešto o tom samom nastanku vina.
Da, pokušat ćemo znači da sad kažemo nešto o pojavi te loze koja je znači rodila grožđe, a iz grožđa se napravilo nekim slučajem vino, jel da? To je već urađeno pod nekakvim delom slučajima, delom znači ljudskim radom, saznavanjem i tako dalje. Znači možemo kažemo da je sigurno da je taj neki region gdje se pojavila loze, gdje počela da se gaji, jeste region oko južno od Kaspijskog mora, Crnog mora, da se tu radi na grubo, kažemo, opet nekih 7000 godina pre nove ere, da imamo tih tragova, da se danas može to i utvrditi. Nalažene su semenke, na primjer, od vinove loze, kojima je data ta starost, a nađene su i amfore u kojima je uspjelo da se današnjim ovim savremenim analizama nađe da je faktički unutra stajalo vino, nađena je vinska kiselina, tartarati, soli, vinske kiseline i po tome je zaključeno ostaci čak i kvasca sa Saccharomyces cerevisiae koji normalno prati mikrofloru koja se nalazi na grožđu i po tome je zaključeno da je unutra i čuvano vino. Tako da što se tiče tih nekih podataka, ja kažem uvijek je to pod nekim velom tajne, uvijek je pod nekim znakom pitanja i ovo što sada pričamo za 30-50 godina može se saznati nešto drugo i budu drugačiji podaci, ali trenutno se sa ovim podacima barata. Što se tiče pominjanja vina u pesmama, znači u nekoj poeziji, ja sam ovdje koristit ću baš ovu knjigu koju sam malo prepomenuo, rećemo ovako da čuveni sumerski spevo Epo Gilgamešu je nekde 1700 godina pre nove ere, pored ukazivanja na efemernost čovjekovog života govori o odnosu bogova i humanosti, religijskom značenju vina i njegovom korišćenju u svakodnevnim životnim aktivnostima. I o Siduri, ženi vinove loze koja spravlja vino, pored bašte bogova. Znači, to je 1700 godina pre nove ere. Veliki grčki pesnik Homer u Ilijadi pomenuo vinovu lozu i vino 49 puta, dok u Odiseji spominje grožđe i vino 85 puta. Što se tiče grčkih pesnika, Anakreon u 6. veku pre nove ere pisao kratke pesme posvećene ljubavnim osjećajima i vinu kao leku za duševne boli. Ja ću probati prvo da pročitam. Sa usana tvojih na usne mi čaša poljubac šalje, šapućući odraži što je udeli ti. Kad Dionis dođe, brige na počinak moje odu. Zamišljam da knesam, najljepše pesme pevam, obavih lozom čelo i šta sad smeta meni. Robe, ovamo pehar, bolje je biti prućen po zemlji pijan nego mrtav. što se tiče, da, još sam trudio se da objasnim stvari u kakvom se stanju čovjek i nađe posle konzumiranja.
Ima na kraju jednu pesmu, završava sa ova dva stiha: vino pijem, što krasnu slobodu donosi, kad vino pijem, ono mi brige odnosi.
Da, ima i da kažem, pored toga i priča o tome koliko koristiti tog vina, jel da?
I tu da, ću samo, i kad smo već pomenuli Anakreon, da kažemo da je on začetnik u stvari, da su po obrascu tih pesama koje on pisao i posvećivao vinu i Dionisu, dakle da su stvoren čitav rod jedan vinskih pesama, takozvana anakreonska lirika. I čitav niz pesnika antike, pa i kasnijih vremena, sve do današnjih vremena, su zapravo pisali pesme posvećene vinu, takozvane vinske pesme počasnice, one poreklo vode upravo od Anakreonta.
Posle njega možemo pomenuti još Platona, da kažemo da je to 5. i 4. vek pre nove ere, rekao je da uzalud kuca na vrata muza onaj koji je bez vina. Njegov sunarodnik Plutarh, to je već mnogo kasnije, početak ovog veka, 1. i 2. vek, dopunio čujenom sentencom: vino je najkorisnije piće među lekovima, najukusnije među hranom, najprijatnije. Što se tiče da kažem konzumiranja, isto ima jedan da kažem ovako zaključak grčkog pesnika Eubulusa početkom 4. veka pre nove ere. Smatrao je da su 3 kiliksa, kiliks je pehar, znači idealna količina za konzumiranje i podsticaj za pisanje. On kaže: 3 kiliksa popijem u društvu, jedan za zdravlje koji prvi ispijem, drugi za ljubav i zadovoljstvo, a treći za dobar san. Kad se 3 kiliksa ispiju, pametan odmah pođe kući. 4. kiliks je brzo naš, ali podstiče grubost. 5. galamu, 6. pad u pijanstvo, nakon 7. vidiš bele miševe, 8. je za policiju, 9. oštećuje jetru, a 10. podstiče ludilo i uništavanje pokutstva. Znači, znali su dosta
da, nismo to mi otkrili, zapravo.
Tako je,
već se...
Ako uzmemo da je to 4 veka pre nove ere, sve jasno.
E sad, kad smo u antici kod Grka, mene dok sam čitao o tome, malo tu istraživao, fascinirao podatak da su Grci zapravo pili vino mešano sa vodom. Da su oni recimo taj običaj ispijanja čistog vina smatrali varvarskim običajem i na svojim vazama su prikazivali, recimo, čisto vino je mogao da pije samo bog Dionis. Njemu je to spadalo i zapravo on je mogao da podnese tu koncentraciju vina, odnosno smatrali su da to čisto vino čovjeka direktno vodi u onaj 7. i 8. stepen koji si ti pominjao. To, i oni su te svoje čuvene gozbe, takozvani simpozioni, kako su nazivali, organizovali tako gde su je deo tog rituala je bio ispijanje vina iz tih pljosnatih posuda, gde su mešali vodu. I što je zanimljivo, oni su za svaku gozbu određivali to se zvao simpozijarh, čovjek koji je bio zadužen kao neka vrsta vođa gozbe, koji je određivao i program, ali određivao i stepen u kojem će se voda mešati sa vinom.
Da, to je nastavljeno kasnije u Rimu, da znaš samo. Mm-hmm. Znači, jer ako uzmemo samo još onu priču o početcima proizvodnje vina, ako je to, na primjer, negde Persija, Iran, Gruzija, susedna i Armenija, jer se često i kaže da je prvu lozu zasadio Noa kad se na Araratu zaustavio, jel da, i da je ponao sa sobom jer je volao da se opija, ima posle toga i priča da je kad je napravio prvo vino isto se opio i razgolitio. Ovde je faktički ta loza širila se dalje prema Egiptu, od Egipćana je prešlo...
Izvini što te prekidam, u Egiptu se u tom najranijem periodu pivo je bilo tako, kao bi se reklo, zvanično piće. Oni su konzumirali više piva, Egipat, Mesopotamija i to, a tek kasnije su zapravo uvozom došli do vina, tako?
Da, vina im je preneto, znači, iz tih, da kažemo, ajde, severoistočnih zemalja. Znači, došlo je preko Persije, spustilo se preko Mesopotamije i došlo do Egipta. Iz Egipta je kasnije, znači, ta proizvodnja, pre svega misli se na severni Egipt, dolinu Nila, odatle je kasnije krenulo da se preko Grka i uz pomoć brodova širo Mediteran. Tako da su Grci, na primjer, u 6., 7., 8. veku pre nove ere imali baš, da kažemo, prevlast, bili su u stvari lideri u proizvodnji vina, distribuciji i trgovini sa vinima, ali su to negde tamo, da kažemo, 3., 2. u prvom veku sigurno, 150. negde godine, znači pre nove ere, sigurno su preuzeli taj primat Rimljani. Ali su Rimljani preuzeli sa, da kažem, tim primatom i razne druge običaje koje su nasledili od Grka. Jer Grci su između ostalog naselili Siciliju i Kalabriju i tada su i nazvali tu zemlja Enotrija, znači zemlja vina, jer su faktički doneli te svoje vinske sorte, da kažemo, podigli te prve vinograde, naučili kako treba da se gaji grožđe i da se proizvodi vino. Tako da su ove priče o vodi i vinu, po meni samo još to da kažem, da ne bi zaboravio, da ne ode u drugi deo emisije, radi se, mi to imamo i danas, na primjer, na našem Jadranu, da se pije bevanda, to ima veze i sa klimatskim uslovima, jer ako je negde jako toplo, znači to vino će isto brže da opije. Prema tome, razvodnjavanje vina sa vodom na neki način omogućava da se više vina popije i to je, da kažem, da se čovjek sporije opije, što je isto jako važno.
Zastat ćemo ovdje da malo čujemo muzike i da nabavimo čaši za vino, ali tako?
Može.
Thank you. piace prijateljko. Vreme neka stane, kad ovde okupe se svi, životu s neke druge strane, večeras stajaćemo mi. A mladost neka ide, život mora neku poć, pa i rane što se vide, sve će proć, sve će proć. Vino i gitare, želim noćas, ja u domu svoj, kad stari prijatelji dođu, neke nađu bol u srcu mom. Ispune mi noć, to vino staro i gitare, večeras će prijatelji doć. A mladost neka ide, život mora neku toć, pa i rane što se vide, sve će proć, sve će proć. Vino i gitare, želim noćas, ja u domu svom, kad stari prijatelji dođu, neke nađu, neke nađu, neke nađu bol u srcu moj.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Ove noći razgovaramo o vinu i pesničkoj reči. Evo, Dragan Stojnić nas je uveo u nastavak razgovora o ovoj temi, a moj sagovornik je Goran Đirić, čovek koji se vinom bavio profesionalno i ovako zaljubljenički, ali i poezijom. Tako da pričali smo o tome kako je, su neki prvi pomeni vina od sumerskih epova do Homerovih epova, gde je primećeno pojavljivanje vina i čovjekova reakcija zapravo na vino, na doživljaj vina, proslavljanje vina. Pričali smo o vinskim pesmama, o Anakreontu i anakreonskoj lirici. I sada, evo, Gorane, pošto si ti živeo u Kini 4 godine, čak skoro 5 godina, prosto sam htio da te pitam, pošto imaš pogled jedan, dakle, i neposredno svedočanstvo tog doživljaja sa strane istoka, kako je vino doživljavano na zapadu, evo, to više smo o tome pričali, a kako na istoku? Sada nam kaže, dakle, kako je, recimo, u Kini, koji doživlje vina u Kini?
Pa, evo, ovako, ja mislim, mogu da kažem, ima tu jedna različitost koja se tiče pre svega kuhinje. Poznato je da je kineska kuhinja dosta brza što se tiče pripreme, znači traži dosta vremena da se sastojci pripreme, da se isecka povrće, voće, meso i tako dalje, nije bitno što već sve ide, znači, ali se posle toga priprema radi jako brzo. Pošto se riža sprema na poseban način i to možda traje duže, ali je uvek ima, znači u tom sistemu kako se ona priprema i čuva, onda znači jednostavno to jelo može da se spremi za svega nekoliko minuta. Kad se nešto spremi tako brzo, što kažu brzo je i kuse, ja sad se izvinjam, neko će se naljuti možda na to, ali faktički mora da se doda dosta začina da bi ta hrana bila ukusna. Znači drugo je kada se nešto sprema 30-40 minuta, 1 sat i tako dalje. I u toj razlici gledam faktički jedan, sada čisto ako iz ove pozicije, znači iz našeg veka i ovih iskustva koje imamo, vino se ne slaže baš najbolje sa takvom kuhinjom. To je jedan od razloga zašto se tamo i malo troši vina. Znači per capita u Kini je i danas to svega 1, 2, 1, 5 litara po glavi stanovnika. Naravno na 1.300.000.000 stanovnika to je velika potrošnja, ali je slično i u Indiji, plus su tamo još i neke verske, da kažem, bile godinama, da kažem, ograničenja i tako dalje, ali to su, znači, ne ide vino i kari, znači, jako teško će da se spoje, zato što su to prejaki začini, onda nemate uživanje kao što imate u evropskoj kuhinji.
A međutim, kakva su vina, kakva su kineska vina? Da li su i ona od grožđa, da li su to minjena vina
danas,
ili postoji od pirinča?
Danas su to od grožđa. Znači, da. Kakva su bila nekada, zaista ostaje nam samo da pretpostavljamo. Znači, tu se jednostavno možemo da pomognemo sa poezijom. Ja sam se potrudio da iskoristimo u jednu knjigu, ja sam je više puta i reklamirao, znači Svetu kapi rose od Dragoslava Andrića, jer on je uzeo i, da kažem, prevode sa engleskog, znači te prevode kineskih pesnika na engleski, on je prepevao na srpski, dosta je jedna lepa knjiga sa mnogo lepih pesama koja nam približava tu kinesku poeziju. Ja bih samo pre bilo kakve priče rekao da je to slikovno pismo, znači tu se jako razlikujemo jedni i drugi, a ono što je jedan put rekla i Kaj u jednoj emisiji gde sam je učestvovao, ovako samo ću reći, iskazati, a ne reći, da bi se tako reklo više, to je ono čemu najčešće teži kineski pesnik i čemu uvek teži sam njegov ideogram. Znači, to je što se tiče pisanja, ono je sasvim drugačije i na jedan drugi način se pristupa svemu. Da bi pomogao nekim ljudima, uključujući gospodina koga sam pomenuo i ovu knjigu Vino, znači Svetozara Savića, pokušat ćemo da odgonetnemo tu tajnu. Znači, bukvalno ja sam se bavio ovih 10 dana odgonetanjem te tajne. Uzet ćemo jednu pesmu iz doba južnih i severnih loza, to je 5. i 6. vek, konkretno ovaj pesnik je znači iz 5. veka i kaže sledeće: na glas je pesme o tegobama putovanja pesnik pao čao, pozlaćen krčak dobrog vina, izrezbarena lauta optočena žadom i sedefom, baldahin od perija sa lokvanjima u 7 boja i svileni prekrivač 9 puta iskićen grozdovima. Vedra lica se smračuju, godina se bliži kraju. Dan se opire hladnoći, a onda malaksava. Vreme će da se pogorša. Razgalite se malo, počujte našu pesmu o tegobama putovanja. Znate li da ni u paviljonu u Po Leangu, ni u onom u Tong Kiju, niko ne može više da čuje bistre zvuke nekadašnjih svirala? Zašto ova pesma? Zato što pesnik precizno, decidno kaže da, znači, govori o grozdovima i prema tome, znači, govorimo i o vinu. Znači, u 4. i 5. veku on pevao o vinu koje se koristi, znači, na dvoru. Sledeća je Wang Han, pesma o Lang Cheu. Divotno vino u teptavom peharu. Htedok da ga ispijem, ali me konjički rog goni da pođem. Ako se pijan srušim na pesak, nek mi se niko ne ruga, jer koliko se njih još od drevnih vremena vratilo iz ratova. I onda dolazimo, da kažemo, do Tang dinastije, to je već sada, znači, 6. vek pa do 9. veka, jedan od najvećih kineskih pesnika uopšte, znači, veoma poznat, veoma popularan, Li Po. Poznat inače bio i kao pesnik
koji je,
jeste, kao ljubitelj dobre kapljice i često je bio, da kažem, ako ćemo sada da koristimo onu terminologiju koju je dao Bela Hamvaš i koja će biti u drugom delu emisije, znači on je bio nacvrcan često, vrlo dobro, ili nacvrckan, znači jednostavno volao je tu dobru čašicu i volao je da potegne, kako se to kaže u žargonu. Pesma se zove Noću se rastajem sa drugom. Zakrčena postaja, ocija i vatre uz oproštajni gutljaj vina, ponoćni gong, mesečev luk, guši se bolni krik. Kažeš, kad gavran zovne, poleti se za njim, a tebe prati jesenji vetar i niko više. Tamo gde zavija žuta reka, na obalama ničeg sem peska, niže uz plićak belih konja sagnuta vrba nad stenjem. Ne tuguj što u dalek kraj prijatelji ne idu s tobom. Zapamti, ma gde bio, svuda ćeš naći ljude. Interesantno je za njega da je i okončao tako što je malo opijen vinom, pokušao da u svoju mrežu ulovi oca i meseca u reci i tako se i udavio.
Pretrao ljubavi prema vinu i prema poeziji, tako?
On je bio ovako dosta naprasiti, imalo je tu, da kažem, on je mnoge stvari rešavao mačem, tako da je poznat bio i kao dobar borac i tako dalje. Inače, poreklom iz Turkmenistana je porodica koja se preselila i Kasnije je živeo, da kažem, uzduž i popreko, što se tiče Kine. Nikada nije ni imao stalni posao, ali je, znači, njegove pesme su se, da kažem, poštovale, čak su imale i nekakvu svoju cenu i prvi put se, ono što kažu, počelo da štampa u toj Tang dinastiji i da se pesme razmenjuju za neku robu, znači koliko su bila cenjena. Ovdje ima još nekoliko, ja bih ovu samo pročitao zato što ćemo ovdje možda doći do još otkrivanja dalje tajne. Pesma iz Xian Yanga. Sunce se sprema da zađe zapadno od brda Xian. Evo me nakresanog sa nakrivljenom crvenom kapom med cveće. Dečaci iz Xian Yanga tapšu i pevaju sokakom pesmu o Pai Tung Tiju. Kada ih pitaju čemu se smeju, kažu, pijanom starcu. Kutloča moja za vino, podsjeća me na čaplju, kondir na papagaja. Stotinu godina, to je 36.005 dana. Svakog dana valja ispiti 300 pehara. Daleko teče Han, zelen kao glava patka, kao vino što previre. Kada bi se ta reka pretvorila u vino, od njenog bi mulja mogla da se načini ogromna jedna terasa. Onda bih svoju mladu naložnicu trampio za paripa vrednog 1000 uncija i trešten pijan na sedlu pevao opalom breskvinom lišću. Cveću. Okočio bi kondir okačio sa vinom i krenuo na putu zvuke šenga i frule. Bolje ispiti pehar tako na mesečini, nego pred pogubljenje zažaliti za psom. Vidite onaj spomenik velmoži Yangu iz loze Cin, odavno već ruševan i sav pod mahovinom. Ne mogu da se rastužim i zaplačem zbog njega. Za sveži povetarac i sjajnu mesečinu zlatnici se ne traže. Nikome nije gurnuo, a eto, pijan padam. O, lonci za kuvanje vina, kutlačo iz Ksučoa, hteo bih i da živim i da umrem sa vama. Gde li je da mi je znati kraljevsko jezero Yun Meng? Talas i njegovi streme istoku, dok majmuni kriče u noći. Zašto ova pesma? Malo je duže, ja se izvinjam, izvinjam se i na greščici koja je vrlo bitna. Faktički, zato što on ovdje pominje nekakve uređaje koje se koriste kod pripreme. Znači, lonci za kuvanje vina vrlo neobično, zato što to bi moglo biti neka samo maderizacija vina ili tako dalje, kako se to stručno zove. Znači, vrlo interesantno da je imao svoju kutlaču sa kojom je to sipao i da je imao lonce za kuvanje vina i evo to se nalazi u jednoj pesama.
Pominje previranje vina, tako.
Ona je u svakom slučaju morala da previre. Znači, ona priča da li je to pravljeno od soje ili je pravljeno od riže, što su bile, da kažem, žitarice od kojih se moglo napraviti nešto što bi moglo se nazove vino jer nije išlo na destilaciju, ali je u svakom slučaju, znači ovdje zbog one prve pesme i grožđa, smatram da je to, znači radi se o vinu.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really summer wine.
My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine. Summer wine.
When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone. My head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine.
Cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time. And I will give to you my summer wine. Oh, summer.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ovo je bila pesma Letnje vino, a evo mi smo usred priče o kineskom vinu. Sagovornik ove noći mi je Goran Đerić, čovjek koji se bavio vinom i profesionalno, koji voli poeziju, koji je živeo u Kini i počeli smo priču o Kini i Goran nam je pročitao, čitao stihove kineskih drevnih pesnika gde u stvari uspeo da pokaže i da vidi, da detektuje kada je vino počelo da se pravi od grožđa. Tako, Gorane?
Pa otprilike da, to ona jedna pesma nam govori da se radi o grožđu i pominje se vino, znači ne bi trebalo da bude zabune. Uzet ćemo još jednu pesmu, Zavojiti potok, Tufu iz To Tang dinastija. Svaka latica što odleti, proleću oduzme nešto. Vetar ih svud razvejava, tek tako da me rastuži. Da mi je samo da se nagledam cveće pre nego što opadne. Da mi je da mi nikad ne dojadi vino, makar i naliveno tugom. U malom paviljonu, pokraj potoka, gnezde se ptice ribolovke. Na visokoj humci, u dnu vrta, jednorog spava. Prodreš li u suštinu stvari, izbićeš na trag sreće. I čemu onda sputavati tela prolaznim imenima? Uzet ćemo sledeće. U društvu pijem vino gledajući božure. Lijeu Yusi. Danas pijem među cvećem. Ispih dosta pehara i podobro se podnapih. A eto, kao da čujem cvetove gde govore. Mi ne cvetamo za starce. Jedan drugi veliki pesnik isto Tang dinastije, Pok Yu-i, po prevodu gospodina Andrića, u stvari Pajčuji, kako ga oni izgovaraju, uz vino. Šibano vetrom drvo na izmaku jeseni. Uz vino usamljenik poodmaklih godina. Podnapito je lice slično lišću pod injem. To rumenilo, avaj, nije od premaleća.
A da te pitam sad na osnovu ovog što sam slušao sad stihove i to nekako mi se nametnulo da mi se čini da je osnovna neka razlika između tog doživljaja vina kakav postoji u kineskoj lirici i recimo ovo kako smo videli da je u starogračkim pesnicima i kasnije u evropskoj poeziji, taj što kod recimo u grčkoj poeziji i u anakreonskim pesmama postoji taj element jasan slavljenja, proslavljanja vina, neki himnični ton. Dok ove pesme su sve nekako lirski prigušene zapravo u tradiciji te kineske lirike, je to tako?
To otprilike tako, da, kao što si rekao.
A da li u Kini postoji recimo ta neka tradicija tog himničnog pevanja i slavljenja vina, kako postoji na zapadu ili ne?
Ne, sigurno je sasvim drugačije. Ja moram da kažem da je što se tiče vina, to bi možda mogli u drugom satu emisije, znači i da, istoka, da, da konkretno evo u Kini, znači dugo posle faktički nije ni bilo pomena, znači o vinu. Mi ćemo još pomenuti ovde dinastiju Song i nekog pesnika iz te dinastije gde se pominje vino, ali konkretno, na primjer, evo, ja sam 98. došao u Kinu, imao sam sreće, prilike da obiđem čak i neke vinarije kineske, na primjer konkretno u Hebei provinciji. Inače, ta vinogradarska proizvodnja je trenutno, znači u Kini čak na 500.000 hektara. I Kina je, mislim, izašla već na u prvih 10 po proizvodnji, znači u prvih, da kažem, po potrošnji, sigurno u prvih koliko, 5, 6, 7 zemalja, jer je to velika populacija i velika je potrošnja. Htio sam da kažem samo, znači imam se prilike, na primjer, da obiđem jednu vinariju koja je blizu kineskog zida, znači blizu Qingfanda, provincija Hebei, zove se Great Wall i tu je, znači, proizvodnja po svim onim uzansama kako to treba da se radi u Evropi. Video sam i vinograde, video sam da čak tamo na ulazu u tu vinariju imate slike sa konkretno tadašnjim francuskim predsjednikom, jer je bio joint venture, verovatno neki.
Ovdje ćemo zastati da čujemo vesti u jedan sat, a sve ovo vrlo interesantno, pa ćemo da nastavimo u tome razgovor u drugom satu.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji izuzetno hladna noć. Na Kopaoniku je minus 20 stepeni, u Somboru minus 15, Novom Sadu minus 13, a u Beogradu, Nišu i Kragujevcu minus 9 stepeni. Juče su pronađena tela dva muškarca u Zaječaru, lekari su konstatovali da je obojici otkazalo srce, a da je svakako tome doprinjela hladnoća. Zbog kvara na toplani veći deo stanova u Kruševcu bio je bez grejanja. Putevi u Srbiji uglavnom su prohodnima da jak vetar nanosi sneg. Vozačima se savjetuje oprez i da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put. Iz policije za naredne dane najavljuju pojačane kontrole. Oko 20 turista iz grupe putnika koji su preko beogradske agencije Manga Trip krenuli ka Krakovu i čitav dan proveli u pokvarenom autobusu bez grejanja nedaleko od Kečkemeta u Mađarskoj, trenutno se vraća u Srbiju, dok će ostali nastaviti put u Poljsku. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da građani ne duguju mnogo Srbiji, već da Srbija duguje građanima koji su, kako je naveo, imali strpljenja i razumevanja. Srbija mora da učini za građane ono što je obećala i na što se obavezala budžetom, da otvara nove investicije i zapošljava, rekao je Nikolić. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o izmenama zakona o fondu za razvoj koje treba da olakšaju kreditiranje privrede. Sredstva fonda bit će dostupnija privredi Srbije u potpunosti u funkciji ekonomskog razvoja zemlje, navodi se u saopštenju. Od sutra će se primjenjivati novi pravilnik o merilima za utvrđivanje cene usluga u dečijim ustanovama kojima je predviđeno da roditelj plaća 20% ekonomske cene. Indonežanski brodovi našli su više od 40 tela putnika iz aviona Air Asia koji je u nedjelju nestao tokom leta ka Singapuru. Istražuju se uzroci udesa, a veruje se da je poginulo svih 162 putnika i članova posade. Vreme danas oblačno i veoma hladno, uz provejavanje slabog snega. Jutarnja temperatura od minus 20 do minus 12, najviša dnevna do minus 6, u Beogradu od minus 15 do minus 8 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Ancora di più la mano. tu non sai che cosa è il cielo, cos'è la notte senza la luna, e non sapere in quale istante il tuo dolore
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći razgovaramo o odnosu pesničke reči i vina. Sagovornik mi je Goran Đerić, čovjek koji se profesionalno bavio vinom, koji piše poeziju, voli poeziju, koji je živeo u Kini i evo mi smo se negde zatekli usred Kina i usred priče o Kini i zapravo Goran nam je ponudio neku ovako malo istorijsku pogled kroz istoriju pominjanja vina u najstarijoj kineskoj lirici. I videli smo da se vino pravilo od grožđa, postoje svedočanstvo, čak i u lirici se to primetilo, a Goran je i svoje neko lično iskustvo boravka u Kini saopštio nama, gde je došao do nekog saznanja da zbog hrane, prirode hrane, nekako taj narod nema toliko afiniteta i sklonosti kao ovim vinima koje se konzumiraju u ovim zemljama, tako, koje su oko nas i u našoj.
Tako je, moram da kažem da potrošnja uopšte u Aziji je dosta mala. Mislim, konkretno Japan, Kina, Indija, pre svega zbog same kuhinje. I onda se to ne slaže tako dobro, jer to je posebna priča o slaganju vina i hrane ili uopšte piće i hrane. Znači, tu mnogo više odgovara pivo i pivo je mnogo popularnije. Znači, Kinezi za pivo kažu piđo, a ja čak nisam zapamtio ni kako kažu vino, koliko se ono slabo koristi u restoranima, jer jednostavno ne slaže se sa hranom. Što se tiče pesnika kineskih, ja bih završio sa Su Shi, znači Song dinastije 11. vek, negde da kažemo, porumenela breskva. Zazirući od muka, još snom nezasićena, samo se ona prekrasno rascvetala. Bojeći se ujeda mraza, nije pratila smenu godišnjih doba. Zato se sad njena bleda rumen meša sa užarenim bojama trešanja i kajsija. Kao lepo, a napušteno siroče, podsjeća na sneg i inje. Njeno prozeblo srce nikako da se povede za čudima proleća. A ja, savo šamućen vinom, nalakćen na sto od alabastera, pomišljam da stari pesnik u njoj i ne nazire breskvu, već vidi samo ozelenelu krošnju i pomodrelo granje. Meni je interesantno uopšte kineska lirika, zato što je ona isto i duboko lična, ali na jedan specifičan način. I, znači, da to traje vekovima, da je to hiljadama godina se provlačilo, sa jednim vrlo, ako da kažem, nenametljivim pristupom poeziji, koja je za mene i uvek jedna fina refleksija, i zato sam posebno se okrenuo i tim pesmama.
Moram kažem što smo konstatovali da u stvari ne postoje ono kao u tradiciji zapadnoevropske književnosti te neke forme kao što su oda, himna i na taj način kako smo mi navikli da recimo se slavi vino i da se piše pesma u slavu vina. Da se obraća i vinu i svi oni kvaliteti konzumiranja vina iznose, da zapravo u kineskoj lirici je to nekako sve utkano u taj doživljaj i prirode.
Jeste, uvek je sve obavijeno prirodom, da. Jer ona je nad svim tim, znači ovo je jedan deo samo prirode i mi, pa i vinova loza i grožđe, i taj produkt koji napravimo vino, znači bez te prirode ne bi moglo se desiti, ne bi moglo se desiti ništa bez te tajne koja se odigrava u jednom malom listu, kada se sunčeva energija uz pomoć klorofila pretvara, znači ugljene hidrate i hranu za lozu koja raste i rađa. Ono što je još interesantno reći, to je da je prava ta, da kažemo, uzgajanje vinove loze u Kini počelo tek, da kažemo, u smislu ovih današnjih vinograda i da tu stoje zapisi i tako dalje u provinciji Shandong, to je tek Yantai, jedno poluostrvo, znači mesta okolo, sa dolaskom Evropljana, znači dobar se deo Shandonga, taj priobalni, kolonizovao. Tu su nastali neki gradovi kao današnji Qingdao, gde je počela isto industrija piva u Kini, vrlo popularna. E tu su se napravili, znači, ti prvi vinogradi. Kina je tek krajem prošlog veka, 20. veka, bez greške, znači počela da se ozbiljnije bavi vinom, jer je shvatila da faktički i vino može da bude jedan od izvora, da kažem, i uživanja i biznisa. Tako da, ono što sam pomenuo na početku emisije, da su ti vinogradi već sada nekde oko 500.000 hektara, da je to već jedna sasvim pristojna proizvodnja i da se ta proizvodnja uglavnom usklađuje sa potrošnjom. Ako troše, znači ono što sam rekao, 1,2-1,5 litara po glavi stanovnika, to je već se radi o milijardama litara vina i oni jesu tu vrlo interesantni za zapadne zemlje koje su veliki proizvođači, kao što su Evropska, Francuska, Italija, Španija ili Amerika ili Južna Afrika ili susedi Australije i Novi Zeland.
A da li je to povećano interesovanje za vino i zapravo povećano konzumiranje vina vezano i za promjenu navika u ishrani, pošto evo pričali smo o tome da određeno...
To može biti veliki boom. Da. Znači, ako bi se zaista to promenilo, ali to je pitanje da li će se ikada desiti. Ti znaš da Kinezi kad odu van imaju svoje kineske četvrti, jer su oni jako vezani, tradicija je tu jaka i jako su vezani čak i njihov organizam. Znači, enzimi koje imaju u digestivnom traktu i tako dalje, nisu jednostavno, ne postoje toliko razvijeni, na primjer za konkretno za obradu mleka, na primjer kravljeg mleka i tako dalje, tako da oni jednostavno preferiraju tu svoju kuhinju. Ja moram da kažem samo još toliko da ne bi sad to bilo sa nekim ni podoštavanjem, jer to je velika svetska kuhinja. Vi kada uđete i najobičniji kineski restoran, dobit ćete jednu veliku knjigu u kojoj će biti 3-4 hiljade jela. Kada odete tamo, vi naručujete jelo po broju, a ne po imenu jelo. Znači, koliko je to, da kažem, veliko? Znači, neko uđe i kaže 88. I to je jelo broj 88. Vrlo dobro zna da je to, na primjer, piletina s kikiriki. I tako dalje, i tako dalje. Mislim da će to potrošnja ići, rasti. Koliko to sad zavisi od standarda, jer vino ne ide na prazan stomak, to je jedno. Drugo je, konkretno, na primjer, Hong Kong, koji je odmakao u tom pravcu, da kažem, prihvatanje nekih zapadnih standarda, troši negde do 6 litara, ja mislim, per capita, znači to su neki maksimum. Ako uzmemo da Srbija troši oko 4 litre svega per capita, po nekim podacima, ja sad moram kažem, ako grešim, nek me izvine oni koji bolje i više znaju o tome od mene, znači vama je jasno da znači oni će doći na neki nivo prosečne potrošnje svetske koja iznosi svega 5 litara po stanovniku. Znači eto, to je ovako da kažem ukratko.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ovu noć posvetili smo priči o vinu i poeziji, odnosu vina i pesničke reči. Moj gost u emisiji Građe za snove je Goran Đerić, čovjek koji se bavio vinom, koji voli poeziju, koji žive u Kini, evo svoje neko iskustvo i doživljaja Kine i kineske poezije podelio sa nama. I sad evo, Gorane, predlažem da ovu našu priču o vinu malo pomerimo ovako, da geografski, da ostanemo još u predelu istoka, ali malo da krenemo ka zapadu. Ovaj čuveni pesnik Omer Hajam, koji je pisao rubaije, to je jedna forma koja je vrlo pogodna bila upravo za ove sadržaje, neke govore o vinu i saopštavanja doživljaja vina, izražavanja nekog slavlja, proslavljanja vina. I sad da nam kažeš možda nešto ti o tome, o svom doživljaju Hajamovih stihova.
Prvo, moramo kažem, opet vraćamo se na sami početak. To je negdje i početak gajanja vinove loze, proizvodnje vina. Čak ima priča da je to slučajem nekim, baš se tu prvi put i proizvelo i da je ta žena faktički bila zadovoljna sa tim što je probala, a napravljena je na neki način slučajem, to jest iz greške. Hajmo stihovi su, ja sam uzeo ovdje dve rubaije, meni su interesantne, zašto? Zato što je on je, znači, živo tamo, da kažem, krajem 11. veka, u Nišaburu, centru persijske nauke i umjetnosti, bio u dilemi o korisnosti i štetnosti vina. Znači, ima mnogo tih nekih izreka, ako stignemo, pokušat ćemo da kažemo neka jedna japanska koja isto ima tu, da kažem, dilemu. Napisao je sljedeće divne stihove. Ako je ovaj sok božanskog porekla, koji zašto se usuđuje vređati savijene litice loze kao da su klopke? Dar nebesa, zašto ga ne uživamo? Ako ipak prokletstvo, koga je onda i zašto stvorio? Ili ova koja je zaista veoma interesantna. Od kada se nebom sjajni mjesec kreće, niko nije našao blagodeti veće od vina. Čudim se zašto ga prodaju, kad od vina ništa bolje kupit neće. On je tu rekao sve, znači da jednostavno misli da je to zaista vredno.
Da.
I stihova i probanja i degustacije.
Da, evo ja mogu da se pridružim isto sa dve rubaije, pa ćemo poslije malo da kažemo nešto o toj pesničkoj formi. Evo jedna koja ovako glasi. Neću piti ružice, to ja više ne krijem. Krv je ona lozina, a krv neću da lijem. Stari razum primeti. Veliš li to ozbiljno? Ja se šalim, odvratih, kako da je ne pijem. I evo jedna rubaija koja je zapravo i mali ljubavni prekor upućen voljenoj osobi, a istovremeno i proslavljanje vina. Jest, ja vino pijem, ali se obuzdavam. Sem za čašom, ni za čim ne poigravam. Znaš li zašto tako obožavam vino? Da se poput tebe sam ne obožavam. Za Hajama kažu da je ovu pesničku formu u rubaije doveo do svog savršenstva i još da dodamo da rubaije tematski vezane za vino, ali i za druge neke životne krugove, da u njima ima razmišljanja o sudbini, o životu, o prolaznosti, imaju čak humoristične, neke ironične i to, pa da nam kažeš možda tvoj neki doživlje te poezije koja je posvećena vinu, dakle u ovom nekom krugu persijske književnosti.
Vidi, ako ja volim, na primjer, da gledam iranske filmove, da kažem da je to jedna od omiljenih kinematografija i evo, samo jedno malo iskustvo, sasvim ćemo iskočiti jedan trenutak. To je skoro bila nedelja iranskog filma. Tri filma sam odgledao u Parobrodu i sva tri filma, moram da kažem, sam utisak, to su projekcije koje su išle od 20.00. Od kad uđemo, dok se film ne završi, to je muk u sali. Znači, to je jedna stara civilizacija, tamo smo mogli pogledati i vidjeti gradove koji su pravljeni od peščane opeke i 3000 godina pre nove ere i tako dalje. Znači, jednostavno, u nekoj knjizi, meni jako drago, Andrej Tarkovski rekao, so soli svete jeste bio na istoku i zaista kroz svu ovu poeziju, to se na neki način može barem da nasluti. Tako da, oni su promišljali, to je. Ljudi su, nisu žurili, promišljali su i zaista su bili izuzetno talentovani da dokuče neke stvari koje su u tom času bile jako daleko, na primjer, zapadu današnji. Trenutno se tamo, nažalost, ni ne pije vino zbog znači, raznoraznih ograničenja. I pošto ćemo u drugom delu emisije imati i priču...
Da li znaš kako to je stvar sa književnošću? Da li to ipak probija u književnosti, ili postoji taj neki verski kodeks koji je, to ne dozvoljava da se vino na taj način proslavlja, ili tako?
Da, sigurno je trenutno zabranjeno. Oni su imali jednu godinu, samo 70. godine, kada je dozvoljeno bilo da se proizvodi. Inače, ja mislim, ako sam dobro zapamtio, zaista to, da kažem, kako nije moja glavna oblast, ali mislim da negdje gotovo 300-350 hiljada hektara i danas ima, da kažem, zemljišta pod vinogradima u Iranu, ali je to pre svega stono grožđe, znači grožđe za jelo ili za sušenje, po čemu su isto poznati, znači razne besemene sorte i u Iranu i u Turskoj. I oni su dosta veliki proizvođači i izvoznici suvo grožđe. Ali alkohol je zabranjen iz razloga poznatih i onda jednostavno ja kažem i to, pošto ćemo u drugom delu emisije imati hanvaša i priču o ljudima koji ne piju, znači morate gledati sa, kako je to rekao i Bela Hanvaš, ali bez onog prvog dela rečenice, sa blagonaklonošću, jer šta da radimo, znači to je takva situacija. I to je isto jedan od paradoksa, nažalost, ovog našeg svijeta i zemlje na kojoj živimo, da jednostavno je to, znači, zemlja gde je poreklo i vinove loze i proizvodnje vina, trenutno je, znači, to tako kako jeste.
U drugom delu emisije, znači, od 2 sata do 4 časa izjutra, slušat ćemo delove iz knjige Filozofija vina Bele Hanvaša. To su lepi tekstovi koji su svi nekako napisani u slavu vina, u slavu čunosti, kao proslavljanje života i neke životne radosti. I u toj knjizi, u tom delu Bela Hanvaš ima jednu misao koja, u stvari, može da bude povod za neku malu diskusiju i može biti problematična. On kaže da postoje vinski narod i rakijski narod. Tako, on vinske narode smatra uglavnom narode koji su u tom mediteranskom pojasu, dok nekako i mi bismo izgleda po toj njegovoj klasifikaciji dospeli pod rakijske narode. To su narodi koji su više ka severu.
Pročitao sam ja knjigu, naravno, i morao sam i da se spremim zbog toga što znam da je to drugi deo emisije. Dobio sam na neki način da i zadatak i naravno ne slažem se ja sa tim, ali ne treba tako ni pristupati, jer on je tu i rekao, pominja neki bigotizam i tako dalje, i da on danas jeste prisutan čak i u našem, da kažem, svakodnevici, u političkom životu i tako dalje. I jeste istina da zapad uvek govori ja, moje, mene i tako dalje. U ovom slučaju mislim da je preterao, jer faktički u jednoj Srbiji, evo pokušat ćemo kasnije jednom pesmom Desanke Maksimović da to malo objasnimo, ima i vinogradarskih regiona, ali ima zaista i regiona gde se forsira rakija pre svega, ili je u pitanju šljiva i tako dalje. Znači to uopšte ne može da se generalizuje, mislim da na taj način ne može ni da se prihvati, bar što se meni tiče. Ja kažem, ja ću gledati na svakoga ko ne konzumira alkohol iz nekih razloga, to nije mala populacija, znači mnogo je znači prvo islamski svet više manje, pa onda imamo tu još raznoraznih ograničenja i kod Jevreja i tako dalje, i tako dalje. Jednostavno, ljudi ga ne konzumiraju, to treba gledati sa blagonaklonošću, ali treba istaći ove prednosti koje zaista može konzumacija takvog jednog pića da donese.
Da. Što se Hanvaša tiče, u stvari njegov izgleda najveći doprinos i ovim delom jeste to ono što sam govorio o tom trouglu, lepom trouglu životnom, vino, pesnička reč i spiritualnost. On je zapravo pokušao svim tim tekstovima i drugim svojim tekstovima zapravo da taj neki kvalitet spiritualnosti, pa nekog čak i religioznog doživljaja vina kao nekog i simboličnog proizvoda i nekog proizvoda koji omogućuje uvid u neke više sfere, duhovne sfere.
Ja čak ako se sa nekim stvarima ne slažem iz te njegove knjige, moram da kažem da sam iznenađen sa kojom ljubavlju je on pristupio uopšte analiziranju vina iz njegove zemlje, znači iz tog regiona. I toliko je to lepo opisano, plastično je i sa toliko puno, da kažem, i emocija i asocijacija, da sam jednostavno skinuo kapu i rekao sam svaka čast, jer morate voleti, to je suština. Znači, ako nešto volite, ako volite sa takvom pasijom kao što je to kod njega bio slučaj, zaista onda se oprašta i nešto sa čim se ne slažete, to jest možete na to gledati samo blagonaklo.
Da, zastaćemo ovdje da malo poslušnemo muzike, a poslije ćemo, evo kako si ti najavio, da malo razgovaramo o našim krajevima, o našoj zemlji i zapravo doživljaju vinu kod naših pesnika.
vina. Sve je to od lošeg vina.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Evo, Bijelo dugme i pesma Loše vino su nas uveli u priču o dobrom vinu. Ovu noć posetili smo razmišljanju o odnosu pesničke reči i vina, a sagovornik moj i vaš ove noći je Goran Đerić, čovjek koji se vinom bavio, koji se bavi poezijom, voli poeziju, voli vino. I evo, mi smo ovako razne neke geografske i istorijske trenutke dotakli i odnos prema vinu i kako se vino u poeziji pominjalo, kako je se reflektovalo, da kažemo, u pesništvu, i nekako je trenutak da pređemo sad na naše prostore, na našu zemlju i na doživljaj vina u našoj poeziji. Evo, ja bih ovaj segment razgovora počeo sa jednom pesmom koja, verujem, svima poznata, a glasi ovako. Kad se seti, mila dušo, rumenila lica tvoga, tad ne pijem drugog vina, nego samo crvenoga. A kad mi na um dođu tvoje crne oči, onda krčmar niš ne radi, samo crno vino toči. A ja pijem, pevam, plačem, od žalosti, od milina, pa kad pođem, ja posrnem, od ljubavi i od vina. Al s prozora tvoja majka gleda, pa se osmehiva. Ne smijte se, draga gospo, to mi je vaša ćerka kriva. Ovo je pesma Jovana Jovanovića Zmaja. I sad, evo, Gorane, ovo je interesantno, je čak ovako i sa tog nekog vinskog ugla posmatranja stvari. U ovoj pesmi Zmaj pominje da ne pije drugog vina, nego samo crvenoga, i sad kaže kad dođe, vidi crne oči, tad krčmar ništa ne radi, samo crno vino toči. Da li to ovo crveno vino i crno vino jedno isto vino, ili je to možda razlika ona ružica i crno vino?
Trebalo bi da je to isto.
Znači, ono što zovemo crno vino.
Da, to je malo i pesnička sloboda, znači da. Kako je više odgovaralo. Znači, kod nas jeste ta zabuna, i ne samo kod nas, nego i u susjednim ovim bratskim republikama, bivšim SFRJ, znači, vodilo se kao crno vino. Crveno vino je svuda u svetu i trebalo bi kod nas da se zove crveno vino. Roze ili ružica, to je jedan poseban tip, znači, ostaje belo vino. Ja ću samo nadovezati ovdje na Zmaja i dati jednu njegovu drugu pesmičku. Evo, Zmaj je ovako zapisao. Kogod samo piti mari, povoda će lako naći. Ta pije se na svečari, a pije se i na daći. Pije se posle masnih jela, ali onda kad se posti, jedan pije što je snažan, drugi pije zbog slabosti. Bilo jutro, podne, veče, vino veli, sad je doba. Jedan pije jer ga znade, drugi pije da ga proba. U krčmu se lako stupa, za piće je uvek zgoda. Jedan pije kad što kupi, drugi pije kad što proda. Piju mudri, piju ludi, ta pije se na sve strane. Jedan pije jer ga nude, drugi pije jer mu brane. Tako, čike, evo, Zmaj se znao i našaliti na sve to. Evo, uzet ćemo jedno od Laze Kostića, ako može.
Da.
A iz grožđa rujno teče vino, koga pije da se ne opija, a ko ljubi da se ne ubija. Mika Antić, opet je to isto vinogradarski kraj, Mokrin i okolina. Severni Banat, znači, poliću košulju vinom preko celih nedara i zapevaću nešto otegnuto niz kuće. Još sam toliko momak, još imam toliko para da kupim usne sveta, mokre, crvene i vruće. Ima jedno o čašama, ako hoćemo i to, možemo, i od njih, njima bi mogla se pričati cijela jedna emisija. Slobodan Marković, posljednje ostaju one nasred stola, nekad pune smeha, nekad pune bola. Sa malo vina što im na dnu osta, pričaju u mraku sudbu kasnog gosta. A sa poda sivog, kao mrtva sena, sanja svoje vino, čaša razbijena.
Da, evo, sad smo zaplovili u vode romantizma, srpskog romantizma, i čitali stihove srpskih romantičara, i nekako romantizam je imao poseban afinitet za proslavljanje vina i za taj neki aspekt čulnosti i proslavljanja života kroz slavljanje vina. Ne samo kod nas, nego poznato i u drugim književnostima, da je romantizam upravo to voleo i njegovo tu vrstu pesama posvećenih vinu. A sad sam teo ti pitan, da li se vino tada, recimo u 18. 19. veku, pravilo na način kako se danas pravi, da li je bilo to kvaliteta ili je tu bilo neke razlike?
Pa, nisam probao.
Nisi probao, nisi bio tamo.
Moram da kažem nekoliko stvari koje su vezane za vinovu lozu, a time da. I za vino. Da kažem, godinama je vršeno usavršavanje, poboljšavanje sorata, ali što se tiče starog sveta, tu mislim na Evropu i Sredozemlje, odakle sve i počelo, ta loza je negde do kraja 19. veka, do pojave filoksere, bila na svojim nogama, na svom korenu. Taj koren je znao da ode i do 30 metara u dubinu, bio je tako prodoran. Tako da, verovatno mogu i da crpi više minerala i pitanje je koliko je to bilo, da kažem, dobro, u zavisnosti kako se i rezala ta loza. Tu za rezanje loze opet ima i dve priče. Jedna je da je to bilo još kod Grka u knjigama i dokumentuje to ova knjiga koju sam pomenuo na početku emisije, a ima i jedna legenda da je za sve kriv jedan magarac koji je slučajno ostavljen u vinogradu, obrstio deo lastara i kada su kasnije uzeli i napravili vino to grožđe, shvatili su da je ono bolje nego drugo, pa se krenulo i sa rezidbom, to je taj Sveti Martin koji se danas slavi vinogradarski svuda po zapadnom svetu. Teško pitanje da bi ja mogao da dam neki tačan odgovor. U svakom slučaju danas je to sve savremenije i danas su svi vinogradi ili većina vinograda u Evropi su na američkim protezama, ja bih rekao ovako pod navodnicama. Znači sada je koren vinove loze od rodova američke vinove loze, a tek je na njih nakalemljene su sorte koje su postojale na primjer u 19. veku ili kasnije. Znači neke nove koje su uvedene zato što jednostavno bez toga ne bi bilo danas vina. To je bio veliki udar. Znači to je uvek pitanje da može se ponoviti uvek neka takva nesreća da kažem, ali tada se uspelo da spasu vinogradi i da ostane ta proizvodnja, znači da ne... Da. Da može da se i dan danas pije u živo vino.
A kad pomenjamo lozu, evo, jednom si mi ranije ispričao jednu priču, da kada bi biljke mogle da govore, da bi, kada bi čovjek zašao u vinograd, šta bi čuo?
Da, to ja sebe ponekad pitam, zato što to je jedna od intenzivnijih proizvodnji i tu ima zaista puno, da kažem, ljudskih korekcija i uticaja na taj rod, jer je sve okrenuto samo da grozd ima što više šećera ili da taj odnos šećera i kiselina bude na tom nivou koji najviše odgovara, znači za proizvodnju najkvalitetnijeg vina. I naravno u tom poslu, znači moraju da se zalamaju lastari, moraju da se režu i tako dalje. Ja prosto mislim kada bi biljke znale da govore, ko bi prolazio kroz vinograd, vjerojatno bi čuo samo jauke. Ali to je moje viđenje.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Evo, vinska pesma nas vraća razgovoru o vinu. Moj sagovornik Goran Đirić bavio se vinom, pisao vinu, pisao poeziju. I evo sad smo u razgovoru o vinu i o lozi pomenuli tu priču Goranovu koju mi on i ranije ispričao, pa smo je sad ponovo čuli, da kada bi biljke umrle da govore, da čovjek koji bi zašao u vinograd po Goranovom mišljenju, najverovatnije bi čuo jauke, da je loza na taj način doživljava tretman od čoveka, o čemu mi ne razmišljamo dok pijemo vino, recimo, na primjer. A sad ja sam rekao da Goran Đerić takođe i pesnik, on je objavio jednu knjigu pesama i evo ovo zgodan trenutak da čujemo jednu Goranovu pesmu koja se upravo nadovezuje na ovu našu priču o lozi i o biljkama.
Bernadette. Kada bi znali jezik biljaka i kada bi imali uši da čujemo njihov govor, da li bi nam bilo lakše da znamo koliko su tužni cvetovi u tvojoj bašti bez tebe? Kada bi znali jezik predmeta i imali uši da čujemo njihov govor, da li bi žice u tvom vrtu brujale kako im nedostaje veš koji si oprala? Da li će neko ko se nastani u tvojoj kući, sada kada tebe tu nema, znati da pravi vino kao ti i da voli ljude kao ti, draga Bernadette? Uvek imamo više pitanja nego spremnih i tačnih odgovora, to nam pomaže da maštamo. Pesma je o Bernadette, a Bernadette je, da kažemo, Alžirka koja je došla za svojim suprugom iz Francuske gde su živeli u Guduricu, mesto odakle bio Jovan njen suprug, i tu je ostala do kraja života. Povremeno bi odlazila u Francusku da vidi svoju rodbinu i bavila se vinom onog časa kada je Jovan otišao sa ovog sveta. I znala je da pravi vrlo dobra vina i imala je jedan od najlepših vrtova koje sam uopšte mogao da vidim. Slučajno sam se upoznali, pošto deca govore francuski, lepo su znali da se ispričamo s njom. Inače, ona je znala dosta dobro da govori srpski. I to je jedan od lepših šardoneja koje smo znali ponekad da probamo. I zaista, skoro će dve godine od kada je Bernadette otišla.
Da.
Prosto mi je žao da prođem tom ulicom. Inače, Gudrica je jedno vrlo simpatično mesto. Vršačko vinogorje, da. Tu je, ne znam tačno koliko naroda živi u jednom mestu. Mislim da je najviše u staroj Jugoslaviji baš bilo u samoj Gudrici. Inače, ima i poznat jedan podrum i tako dalje.
Sad pomenuo si Chardonnay, pa sam teo te pitan koje su naše sorte ovako najkvalitetnije i koje se koriste najviše u proizvodnji vina.
Vidi, danas je to postalo moda faktički da se koriste najbolje sorte i to su uglavnom, da kažemo, sorte koje su se pokazale, znači Cabernet Sauvignon, zatim Chardonnay kao bela, Cabernet Sauvignon kao crna sorta, to je uzelo maha, znači šire se svuda po vinogradima, jer bukvalno ne može ni da se napravi loše vino. Zaista treba bude čovjek jako talentovan, po navodnicama, pa da napravi loše vino. Naše sorte, da kažemo, ajde uslovno, srpske sorte ili sorte koje su ovde vode kao autohtone, kako mi to volimo da kažemo, znači imamo Smederevku, Smederevsko vinogorje koja imamo odmah preko Dunava Kreacu u Banatskom vinogorju, isto jedna stara sorta, znaju da daju, da kažem, ta stona vina. Ako idemo na jug, onda imamo prvo Krajinsko vinogorje gde je u svoje vremena bila jako popularna i dobra Bagrina koja je nažalost imala neki problema sa oplodnjom pa je napuštena. Poznata crna sorta je bio Prokupac i on je nekada bio, da kažem, glavna sorta za proizvodnju crvenih vina. Da kažem, to su neke sorte koje ovako sad na brzinu, što kažu, izločim. A mislim da o njima treba pričati, treba se boriti kroz razne načine da one ostanu u toj nekoj vinskoj karti i da se pokuša u vinogradu da uradi nešto na, da kažem, boljim time, boljem kvalitetu, znači da se rezidvom i nekim drugim načinom sadnje, na primjer konkretno kod Prokupca, dobiju prinosi koji su nekada postojali. Interesantno je samo što da kažem, neću mnogo da se širim, jer nekada je znalo da na jednom hektaru budi do 40.000 čokota, danas je to mnogo manje. Ali se kažu i rezala loza tako da je ona bila ne više od kolena. Znači ipak su mogli da imaju velike, visoke prinose na taj način, ali je to tražilo mnogo radne snage. Danas se sve svodi na to da to rade mašine umjesto ljudi i zbog toga imamo jednu sasvim drugu politiku kod dizanja vinograda i kod proizvodnje grožđa. Samo bih to da kažem još oko biljaka, nekoliko ovako mojih utisaka. U ovoj knjizi koju sam doneo ovde, Tajni život biljaka, Petera Tompkinsa i Christophera Birda, ima jedna vrlo lepa, da kažem, osvrt na mnoge stvari. Tu shvatite da i biljke imaju nekakav svoj, da i one osjećaju, i to se dokazalo na mnogo ogleda, ja sad to ne mogu sve čitati, ali samo mogu reći sledeće. Ovde se postavlja pitanje, postoji li kakav odnos između naših sopstvenih života i onoga u biljnom svetu? Pitanje nije od onih o kojima treba samo razmišljati, već ga treba praktično prikazati pomoću besprekornih metoda. I onda bi se tu napustile raznorazne predrasude. Kažu, najtanja vlat trave i najnežniji šafran ili petunija mogu da postignu ono što je modernim alhemičarima, odnosno nuklearnim fizičarima, do tada izgledalo nemoguće. Znači, biljke su po meni i dalje jedna velika tajna, jer pre svega to imaju tu jednu tajnu da mogu da sunčevu energiju pretvore u hranu, to jest u ovu gradivnu energiju koja je ljudima još uvek nedostupna.
Radio Beograd 1, nosni program u emisiji Građe za snove. Evo, razgovaramo o poeziji i vinu. Moj sagovornik je Goran Zerić, čovek koji se vinom bavio i koji voli poeziju. I poezijom se bavio, objavio knjigu pesama. I evo sad u ovom nekom pregledu kako je vino doživljavano i kako je vinu pisano u poeziji, stigli smo do naše poezije, do naših krajeva i do savremenosti. Evo sad da pričali smo o romantizmu, a sad možda da kažemo par reči kako u savremenoj poeziji to postoji.
Uzet ćemo Ivana Valalića Stramboti. Kad noću dišeš, ja u polu tami osjećam kako tišina svetluca, dok slušam kako pored uzglavlja mi na slepom oku tvoje bilo kuca. I tek u zoru kapke takne san mi, kad tvoj se tanji od blizine sunca, već godinama u sinkopi snimo, a naša ljubav stari kao vino. 10. Kad noću dišeš pored uzglavlja mi, ja slušam spori pokret zodijaka. Nad ravnim krovom glasove u tami što boji prostor između dva znaka. Najbliži svetu, onda kad smo sami, kad duša sveta šapuće iz mraka, učimo mudrost druženja s tišinom i naša ljubav stari kao vino.
Čuli smo stihove Ivana Valalića i nekako sad možemo da osetimo i razliku kakva recimo postoji u srpskoj poeziji između pesništva, pesnika romantičara koji su pevali vinu i takozvane te vinske pesmice i pesnika koji su naši savremenici. Znači, to pevanje o vinu je doživjelo jednu transformaciju i nekako se možda čak približilo i to modelu kineske lirike, zar ne? Nekako tu postoji neka meditacija i razmišljanje o vinu i pokušaj da se ono u jedan širi kontekst smesti, je li tako?
Pa, trebalo je očito i ovde vreme.
Trebalo je da odleže.
Jer ovom je odležavalo hiljadama godina.
Da. I sada bližimo se polako i kraju. I za kraj samo te pitam, postoji ta čuvena izreka da se vino ne pije čašama, nego da se vino pije viljuškom. Znači, to uz vino je neophodna kuhinja, neophodno je dobro jelo. I sad postoji ta standardna priča da uz crna vina idu teža mesa i tako i masnija hrana, uz bela vina idu lakša mesa, uz ružicu nešto između. Da li je to tako zaista ili je tu su moguće neke kombinacije druge?
Pa to je tražilo bi isto mnogo vremena koje više nažalost nemamo. Znači, uglavnom obično je da se kreće, mi smo rekli da tu imamo više kategorija vina, znači imamo suva, imamo polu suva, imamo polu slatka i slatka u zavisnosti od količine šećera. Uvek se probaju ta prvo, da kažem, bela, suva, na primjer, kažemo, ako pijete jedno, dva, tri piće, najviše dva tipa vina u toku ručka, zatim se ide na crvena vina. Zavisi dosta, obično se kaže morska riba bi trebalo da ide kao plava riba uz crveno vino, neke druga, na primjer, šta znam, piletina i tako dalje, da ona može da ide uz belo vino i da bi tako i trebalo da se koristi. Znači, tu je sad priča o aperitivima, šampanjcu, mnogim drugim stvarima koje, nažalost, ne bi stigli ni da ispričamo. Tako da, veoma je važno, znači, da se ima i adekvatna da kažem, priprema. Evo, to je, možemo kažemo da je to François Villon lepo rekao u ovom zaveštanju, kad je rekao, jest, voleo sam istina živa i sad bih opet taj slatki slad, ali gde da sevdah golja uživa, srce mu tužno, mori ga glad. I njegova poruka, samo još ja ću tu i završiti, čuj sokole kneže ti zanosa bujna, u posljednjem trenu skončanija leta, dobar otpij gutlja i slavna vinca rujna, kad se rastajao od ovoga sveta.
Hvala ti, Gorane, na ovim stihovima i hvala ti na gostovanju u emisiji Graže za snove i na ovoj lepoj priči. I upravo si ovom razgovoru o poeziji i vinu nema kraja, to bi moglo da se razgovara oko.
Hvala i tebi na pozivu, bilo mi je čast zaista da gostujem.
A evo, ja ću ovu priču, ovaj prvi deo emisije, završiti rečima Ive Andrića, koji je o vinu rekao sledeće. Recite, gospodine, da li ste upoznali čovjeka koji se nije sreo s vinom i koji vinu nešto ne duguje? U drugom delu emisije Građe za snove slušat ćemo delove iz knjige Filozofija vina Bele Hanvaša.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je pred Novu godinu građanima Srbije da niko ništa neće uraditi umesto njih, niti umesto vlade. Premijer je rekao i da postavljanje zemlje na noge neće biti lako, ali da veruje da je to moguće. Verujem u Srbiju i sa tom verom želim vam srećnu Novu godinu, godinu za koju smo sami odgovorni, poručio je Vučić. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da građani ne duguju mnogo Srbiji, već da Srbija duguje građanima koji su, kako je naveo, imali strpljenja i razumevanja. Srbija mora da učini za građane ono što je obećala i na šta se obavezala budžetom, da otvara nove investicije i zapošljava, rekao je Nikolić i čestitao građanima Novu godinu. Struja u Srbiji neće poskupeti ni u 2015. godini i ove zime neće biti restrikcija, jer je obezbeđeno dovoljno električne energije, izjavio je direktor EPS-a Aleksandar Obradović. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o izmenama zakona o Fondu za razvoj, koje treba da olakšaju kreditiranje privrede. Juče su pronađena tela 2 muškarca u Zaječaru, a lekari su konstatovali da je obojici otkazalo srce, da je svakako tome doprinela hladnoća. Oko 20 turista iz grupe putnika koji su preko beogradske agencije Manga Trip krenuli ka Krakovu i čitav dan proveli u Mađarskoj u pokvarenom autobusu bez grejanja, trenutno se vraća u Srbiju, dok će ostali nastaviti put ka Poljskoj. Odluka Ukrajine da za svoje reaktore koristi nuklearno gorivo iz Sjedinjenih Država u elektranama izgrađenim u sovjetsko doba mogla bi da ugrozi i unutrašnju i bezbednost na evropskom nivou, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Vreme danas oblačno i veoma hladno, uz provejavanje slabog snega. Jutarnja temperatura od minus 20 do minus 12, najviša dnevna do minus 6, u Beogradu od minus 15 do minus 8 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
kad sutra dođe na mali skver, ponesi sobom i srce i cvet. Srce nek peva, neka zna da tebe čeka noćas ja. Nisi došla, mala Sonja, znaj da dugo u noći čekah ja. Nisi došla, ljubav tvoja prolazi već ko beli san, ko beli san. Kosa tvoja, mali snu, još u vetru spi, ko zebnje sve što mi dade tu nežnost kratku. O, kako sam tužan, Sonja. Kosa tvoja, mali snu, još u vetru spi, ko zebnje sve što mi dade tu nežnost kratku. Oh, kako sam tužan, Sonja.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije bilo je reči o odnosu poezije i vina i o tome kako je u različitim epohama i kod različitih naroda doživljavano vino. Sagovornik nam je bio Goran Đerić, čovek koji se i profesionalno bavi vinom, a poezija mu je velika životna strast. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 sata ujutro, slušat ćemo odebrane delove iz teksta Bele Hanvaša, Filozofija vina, u interpretaciji glumca Miodraga Milovanova. Ovo delo sa mađarskog je preveo Sava Babić. Za početak, iz dela Filozofija vina, slušamo prvi deo teksta pod nazivom Grožđe, vino, dragi kamen, žena.
Specifično je da se grožđe i vino ne poklapaju međusobno. Od finih grožđa ne pravi se uvek najbolje vino. Sad nije reč o šasli, o komercijalnim, takozvanim delikatesnim grožđima, koja meni nikad ništa bitno nisu umela reći. Želim da govorim o Afusaliju, o kraljici vinograda, o gospođi Matijas, čak o muskat o tonelu i o kralju svih vinograda, o crnom muskat Hamburgu. Izuzev muskata o tonela, sva grožđa su manje ili više pogodna za vino. Dobro vino se pravi od grožđa koja su beznačajna za jelo. U Šamlovu sam probao grozdove s drevne loze iz Šamlova. Na oko su bili lepi, gotovo sasvim bledo zeleni, bobice krupne, okrugle, prozirno opalne i staklaste, ali o ukusu ne smem reći ništa posebno. U Sredozemlju sam prilično često mogao da iskusim kako se od beznačajnog grožđa prave bolja vina. Jednom sam se istinski zaprepastio. Na čokotu poređan grozd od bobica veličine graška. Da li je bolesno ovo grožđe? Pitao sam. Probao sam ga, bilo je prilično slatko, ali čudnog ukusa, poput surogata za kafu. Opna, debela i tvrda. Dalmatinac mi se slatko nasmejao. Doneo je vino i ponudio mi. U tom trenutku mi je palo na um koliko je erotičnije pijenje od jedenja. Pijenje je najbliži srodnik ljubavi. Vino je bilo kao tečan poljubac. Sada bih želeo da govorim o jednoj od svojih najlepših meditacija o vinu. Zbilo se to među vrtovima u Berenju, pored podruma. Sedao sam na kamenoj klupi ispod velikog oraha, a vidik se pružao nad jezerom. S druge strane Badočanj, Gulač, bregovi Rev Filepa i Sigliged. Beše vrelo popodne. Celo prepodne sam se kupao, zatim ručao, a posle malog odmora došao sam ovamo da čitam. Ali knjiga je bila pored mene netaknuta i samo sam zijao u leto. Na čokotima je već rudelo grožđe. Ovde je Rizling, a ono Silvanac, eno Tonela, Burgundac, medeno belo, Porto. Kako je čudno, pomislio sam tada, što je ovo mnoštvo inkognito pojava, što je sve jedno, ali im je vrednost upravo u tome što je svaka od njih nepatvorena sama po sebi i ništa drugo. Grožđe i vina su kao drago kamenje, pojave jednog, jedinog, jedan. Ali svaka od njih je druga spiritualna esencija jednog. Počeo sam da upoređujem smaragd, rubin, topaz, ametist, korneol, dijamant s vinom koje im odgovara. Ne poričem da mi je u ovoj delatnosti žena bila od izuzetne pomoći, kao i uvek i u svemu kada sam razmišljao o beskrajnoj raznovrsnosti spiritualnih esencija. Ni drago kamenje nije ništa drugo do žene i devojke. Inkognito pojave, one su zadržale samo ovo jedno jedino svojstvo svoje lepote, blistavu čarobnost. To je njihova čarolija. Ali čarolija se ne sme primiti u smislu slepila, nego kao prirodna magija. To je u njima stvarno biće, to je esencija. Ako bih mogao, izdvojio bih, na primjer, spiritualnu suštinu iz jedne devojke i čistio, zgušnjavao, destilovao, cedio, kristalizovao, sve dok ne bih dobio neprolaznu i koncentrovanu esenciju. Na koncu, od svake lepe žene bi mogao da se sačini dragi kamen ili vino, ali onda ga ne bi trebalo kristalizovati, nego rastvarati. Dragi kamen bi koristio na taj način što bi ga optočio zlatom i njegovu esenciju usisavao u sebe kroz oči. Vino na taj način, naravno, što bi ga pio. Psalm kaže, okusite i vidite. Razume se, najbolje bi bilo ako bih dragi kamen, kad god hoću, pretvarao u ženu, nauživao se u njoj, zatim je opet preobratio i popio. Na koncu bih imao i dragi kamen i nikada se ne bi istrošio. Imao bih ženu i vino, safir i ametist i biser i dijamant i smaragd i topaz.
Permitia
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušamo drugi deo teksta pod nazivom Grožđe vino, dragi kamen žena, iz knjige Bele Hanvaša Filozofija vina.
Glavna teza moje anatomije zanosa. Koren svakog zanosa je ljubav. Vino je tečna ljubav. Dragi kamen je kristalizovana ljubav. Žena je živo, ljubavno biće. Ako još dodam muziku i cveće, onda znam da ova ljubav blista bojama i peva i miriše i živi, i mogu je pojesti i mogu je popiti. Alhemičari kažu da dragi kamen nije ništa drugo do čist duh bića koji je živeo u izvornoj vaseljeni, odnosno anđeo, ali kada je čovjek počinio greh, povukao ga je sa sobom u materiju, pretvorio se u kamen. Međutim, svoju blistavu čistotu zadržao je i kao kamen. Ova teorija odgovara mojoj teoriji da u vinima i grožđu zapravo stanuju duhovna ulja, i to su geniji. Tako sam sedeo i meditirao u vinogradima Berenja, a kada sam usmira i krenuo kući, uspeo sam da plodno popodne okončam veselom poentom. Pored puta sam zapazio zasade hibridnih vinograda Noa. U prvom trenutku sam se zaprepastio. Pa kakav li ovo dragi kamen? U trenu sam otkrio da je vino potpun svet. I kao svaki potpun svet, kao na primjer žena, daje i treba da daje mesta zlu, podlosti, tamnom paklu. Noa grožđe i vinolika tečnost, stopora i smrdljiva, načinjena od tog grožđa, nije ništa drugo do nespretan pokušaj đavola da i on napravi vino. Nikad neuspelijeg pokušaja nije bilo. Noa je vino puritanaca, pijetista, usedelice i neženja, gramzivih, škrtih, zavidljivih i zlih ljudi. Zdrav čovjek začepi nos ako osjeti tu tečnost, a ako je okusi, suludo počinje da pljuje i dere se, sve dok usta ne isplakne nekim pravim pićem. Rekoh, đavo je pozavideo vinu stvoritelja i odlučio da i on napravi vino. Strpao je u to svoju žutu gramzivost, osvetoljubivost, otrov, drskost, grimase, kukavičku podmuklost, komičnu obogaljenost, sva nezgrapna ulja i načinio lozu neverovatno bogatog roda. I Noa, hibridna loza, zaista rađa bar 20 puta više od grožđa od plemenitog čokota. Ali kome? Gramzivcu i tvrdici, kojima je jedino važno da ga bude mnogo i mnogo i mnogo. Mene nećeš prevariti, rekao sam čokotima, odnosno onome koji ih je načinio. Znam da vinu pripada i to da ima svoj pakao. To si ti. Tvoj genije je veštica. Tvoj dragi kamen je kamen iz mokraće. Kad cvetaš, tvoj amonijačni miris okuplja zunzare. Ti si ateističko grožđe. Krenuo sam kući i premišljao sam kakvo ću vino piti uz večeru, a onda mi je još nešto palo na um. To već ne spada u grožđe, jer se ne pravi od grožđa. To je lažno vino. Ovaj prozirni, zašećereni, sirupasti bućkuriš, najordinarniji je atentat od kojeg postoji samo jedan užasniji. Falsifikovana, nafrakana, cmizdrava, nepodnošljiva, lažna, podmukla, požudna, pohlepna, histerična žena.
Je sais pourquoi tu as pleuré et tristement m'a regardé. Je peux te prendre dans mes bras pour embrasser tes yeux rougis, mais pour moi je n'en ai pas le droit. Tu es la femme de mon ami. Je sais pourquoi tu veux partir. À moi tu ne peux pas mentir. Je peux te prendre dans mes bras et t'arracher à cette vie, mais ça je n'en ai pas le droit. Tu es la femme de mon ami. Mon cœur tout déchiré entre l'amour et l'amitié, que je ne peux départager. Je sais pourquoi tu as quitté celui qui n'a pas su t'aimer, et Et moi je t'ai laissé partir à la recherche de ta vie. En moi je n'ai qu'un souvenir, tu es la femme de mon ami. Je sais pourquoi tu veux chanter et pourquoi tu m'as regardé. Je peux te prendre dans mes bras, car aujourd'hui j'en ai le droit. Tu es pour moi depuis toujours le vrai visage de l'amour. Pourtant jamais nous ne vivrons au cœur de la même chanson, au cœur de la même maison. Je voudrais que tu aies compris que si je t'aime, tu es aussi pour moi la femme de mon ami, de mon ami.
Como a ave que tão alto voa, e é livre de cantar em qualquer lado. Cantarei até que a voz me doa.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo prvi deo teksta Kada da pijem, kada ne, iz knjige Filozofija vina Bele Hanvaša.
Za pijenje postoji jedan zakon. Bilo kada, bilo gde, bilo kako. Za ozbiljno vreme, za ozbiljnog čoveka i za ozbiljan narod, toliko je dovoljno. Danas, nažalost, s ovim zakonom se događaju najveće zloupotrebe. Čuo sam da neko leti u sumrak pod senicom pio St. George Hetsko vino dok je čitao novine. Da mi nije rekao čovjek kome se može verovati, pomislio bih da laže. Leti u sumrak pod senicom piti St. George Hetsko vino. To spada u velike i svečane životne trenutke. Tada se sto mora prekriti ili žutim ili ružičastim stolnjakom. U vazu se mora staviti cveće i to cinija ili suncokret. I mora se čitati sasvim veliki pesnik, Pindar ili Dante ili Kic. Ko ovakve trenutke ne nasluti, njega treba smatrati izgubljenim čovekom. Ima još nekoliko ovakih jadnih slučajeva. Na svečanoj večeri, kada je seksarsko vino servirano uz mladu polukljukanu gusku, jedan od gospode je održao zdravicu nad županom. Nažalost, danas to spada među verovatne stvari. U jednom selu pričaju da je beležnik pio staro panonhalmsko vino usočio s kobasicama. Ako je to tačno, onda je beležnik bio malouman ili ateista. Ja sumnjam u ovo posljednje. Zakon pijenja je isti kao i zakon ljubavi. Bilo kada, bilo gde, bilo kako. Međutim, i ovamo i onamo važne su sve okolnosti. Prema prirodi vina treba odabrati godišnje doba i doba dana. Postoje lenja vina, koketna vina, brbljiva vina, tragična vina. Najveća je neosjetljivost, na primjer, piti dramsko vino na prijatnom porodičnom ručku. Isto tako je neukusno na zvaničnoj gozbi piti razbludno vino. Ako si sam i napolju, uvek traži perspektivu. Vino voli visinu i vidik i voli da gleda u dosko. Ako si u sobi, najpre uvek zastri sto. Varvarin pije s mušeme, nesrećnik, ali ne zato što nema stolnja, nego zato što nema duše za pijenje. U svakom slučaju najpre jedi, bar nekoliko oraha, lešnika ili badema pojedi. Ove jezgrice će razvezati ukus vina. U kasnu jesen neka na tvom stolu uvek bude kestenja, bilo kuvanog, bilo pečenog, bilo u nekim kolačima, a na to pij još resko mlado vino. Ne zaboravi hrizanteme, mogu biti žute, svetlo ljubičaste ili bele, svejedno, ali neka budu tu. Kestenje, hrizanteme i mlado vino. Zapamti.
Pensare mi prometto giura se sente scuro un vento a sussa a su verdade mais certas mais impuras que as nossas bocas têm para contar. Sentes lá fora a chuva estremecida como desce lançar de uma aventura que pode ou não ficar por toda a vida. Diz que sentes como eu. Promete, jura. Se sentes este fogo que me queima, se sentes o corpo em tempestade, luta por mim, amor, arrisca, teima.
abraças-te a ilusão que me invade. Se sentes meu amor, o que eu não disse, além de tudo mais que não disseste, é que não houve verso que sentisse aquilo que eu te dei. E tu me deste. Se sentes lá fora a chuva estremecida, como descei laçar de uma aventura que pode ou não ficar por toda a vida, diz que sentes como eu. Promete, jura.
Hvala, hvala te mi. Obrigado. Obrigado. Obrigado.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove slušamo drugi deo teksta Kada da pijem, kada ne, iz knjige Filozofija vina Bele Hanvaša.
Istina, pijenje vina nema svoju muzu, ali iako je nema, ispravno pije vino samo onaj ko je dobio vaspitanje od muza, ko stalno čita pesnike, ko bar sluša muziku, ako je već ne komponuje, i ko uživa u slikama. Takav čovjek će umjeti da odabere pravo vreme za rad, za šetnju, za spavanje, za razgovor, za čitanje. Samo on zna da su ljubav i vino bilo gde, bilo kada i bilo kako. Inače, ne volim pedanteriju. Ona se ne može usaglasiti s vinom i ljubavlju. Ko vino i žene voli, on je bohem. Ljudi reda su apstraktni, opterećeni brigom, s velikom podrobnošću uvek nešto premeštaju u svom suludom strahu da nešto neće pronaći. Dođe ola, šta će im taj užas? Glupost je ređati kese u ostavi kao knjige. Glupo je od svega praviti katalog. Ne mogu da volim pedanta koji svoju čašu uvek stavlja na isto mesto, a pileći batak ne uzima rukom. Mušićova je luda, jeste, bilo da je muškarac, bilo da je žena. Takva luda bi i svoje poljupce najradije nanizala pod konac, kako bi se mogli prebrojati koliko ih je bilo. Pod konac prema dužini, prema vatrenosti, prema slatkoći, a zatim bi ih strpala u kutijice, ispisala etikete kada se to zbilo, datum i mesto, i sve zavela u jednu veliku knjigu. U piću i u pravoj ljubavi nepodnošljive su ove manijakalne čifte i higijeničari. Primjer za to je vino. Vino ne voli pravu liniju. Zbog toga onaj ko je mnogo popio, čini vrtoglave pokrete i ako krene, ide u lepim parabolama i hiperbolama. Kažu da je izgubio ravnotežu i da se tetura. Ne verujem. Vino voli ovakve lebdeće balanse. Pogledaj samo hod nacvrckanog čoveka. To što on radi, prava je igra. Stara skitnica ne bi ni pretpostavio da u njegovim pokretima ima toliko čara. A pogledaj samo kakav je onaj što se nakresao rakije. Nacvrckani neprekidno kruži. Nakresani jurne, zatim poklecne, dok se ne skljoka udarivši glavom. Jedno je parabolična vrtoglava igra, drugo je oštro i iskidano kretanje. To je razlika između vinskih i rakijskih naroda, koja se očituje u kretanju, razmišljanju, osjećanju i u ukupnom načinu života. To je razlika između naroda s muzama i varvarskih naroda.
Θα σ' αγαπώ δυο κόσμους παραπάνω. Αν μ' αγαπάς θα περπατώ και στο μαχαίρι επάνω. Θα σ' αγαπώ δυο κόσμους παραπάνω. Αν μ' αγαπάς θα περπατώ και στο μαχαίρι επάνω. Με την καρδιά στα χείλη κάνει βόλτα. Λύπη γίνεται χαρά κι ανάβει όλα τα φώτα. Αν μ' αγαπάς θα σ' αγαπώ δυο κόσμους παραπάνω. Αν μ' αγαπάς θα περπατώ και στο μαχαίρι επάνω.
Radio Beograd 1. Noćni program. Emisija Građa za snove. Iz knjige Filozofija vina Bele Hanvaša slušamo tekst pod nazivom Gde da pijem.
Ako bi mi prišla žena i upitala kako može postati lepa, ja bih joj odgovorio: idi na sunce, draga moja. Lepo može biti samo ono što je na suncu. Pogledaj pokrivene delove tvog tela. izgledaju kao slepi. Ako skineš odeću, odviknuti od svetlosti, oni zbunjeno žmirkaju. Tužne su ovako oslepele butine i nema ništa dostojnije sažaljenja nego što je lep, baršonasti stomak koji je ostavljen u mraku. Zar nisi vidjela na plaži ženu koja se nikada nije smela skinuti, koja svoju košulju nije skidala ni prve bračne noći? Kako su razbludni, koliko su razbludni i oni delovi koje još i sada prekriva mnogo odeće. Sunca. Sunca svakom i najmanjem deliću kako bi mogao da otvori oči, da bi se oslobodio i postao samosvestan. Samosvestan i stidljiv, jer je to dvoje jedno, da može da se otkrije i sakrije. Stomak držan u mraku, ako se nađe na suncu, iznenada, jadnik ne može da bude stidljiv. Prestravljen je i ništa toliko ne kvari apetit kao ovakav deo tela koji se zaboravio i ostao otvoren. Sunca. Odbacite svoju odeću i pustite sebi svetlost i bit ćete kao skulptura boginja. Ali nemojte poverovati da je lep ovaj moderan kult golotinje ili crveno preplanula koža. To je zabluda. Da bi bila lepa, moraš svaki dan 10 minuta da šetaš naga, ako je moguće pred muškim ogledalom. Onda ćeš naučiti da se ne sme živeti u mraku. Ne smeš dozvoliti da tobom vlada nesvesno. Treba se osloboditi. Ne smeš živeti životom bez svetlosti. Sunca, sunca, isparit će zapara ispod odeće i postaćeš tako mirisna kao more, kao vino. Možeš piti bilo gde, samo se nemoj nikada skrivati. Ako se skrivaš, postaćeš kao bedro one žene koja nije skinula košulju ni prve bračne noći. Bićeš podmukao, slep i gajl. Možeš piti bilo gde, ali suda budi samosvestan i stidljiv, jer je to dvoje jedno. Leti pi u bašti, pod drvetom, ili na verandi, ako je velika žega, u hladovitoj sobi ili u podrumu. Budi bezbrižan. Ne sme se živeti u tami. Uvek kaži, sada pijem vino. Nemoj ga poricati pred sobom i tada nema nikakvih nevolja. Ne budi kao pijetista i puritanac. Oni žderu i za to vreme govore, ja ne jedem, ja ne jedem. Sve ono za što si raspoložen, učini. Nemoj poricati pred sobom naročito ljubav, ani vino. Ako ovako živiš, možeš sesti na ivicu druma, izvaditi čuturu i piti. I ispravno ćeš postupiti. Zimi možeš piti pored peći, u kuhinji, napolju na snegu, u krčmi ili za pisaćim stolom. Možeš piti i na uličnom trgu ako cugneš iz flaše onako na pamet, kao što se kaže. Možeš piti i u svojoj osamljeničkoj sobi, možeš piti i u postelji i u kadi za kupanje. I sve je to u redu.
Yeah. и что-то встрепенется в нас, когда полые вдруг весною, и что-то встрепенется в нас.
Thank you.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je pred Novu godinu građanima Srbije da niko ništa neće uraditi umesto njih, niti umesto vlade. Premijer je rekao i da postavljanje zemlje na noge neće biti lako, ali da veruje da je to moguće. Verujem u Srbiju i sa tom verom želim vam srećnu Novu godinu, godinu za koju smo sami odgovorni, poručio je Vučić. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da građani ne duguju mnogo Srbiji, već da Srbija duguje građanima koji su, kako je naveo, imali strpljenja i razumevanja. Srbija mora da učini za građane ono što je obećala i na što se obavezala budžetom, da otvara nove investicije i zapošljava, rekao je Nikolić i čestitao građanima Novu godinu. Struja u Srbiji neće poskupeti ni u 2015. i ove zime neće biti restrikcija jer je obezbeđeno dovoljno električne energije, kaže direktor EPS-a Aleksandar Obradović. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o izmenama zakona o Fondu za razvoj koje treba da olakšaju kreditiranje privrede. Juče su pronađena tela 2 muškarca u Zaječaru, a lekari su konstatovali da je obojici otkazalo srca, da je svakako tome doprinela hladnoća. Oko 20 turista iz grupe putnika koji su preko beogradske agencije Manga Trip krenuli ka Krakovu i čitav dan proveli u Mađarskoj u pokvarenom autobusu bez grejanja, trenutno se vraća u Srbiju, dok će ostali nastaviti put ka Poljskoj. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odbacio je sinoć predlog palestinske rezolucije koja je zahtevala okončanje izraelske okupacije u naredne 3 godine. Vreme danas oblačno i veoma hladno, uz provejavanje slabog snega. Jutarnja temperatura od minus 20 do minus 12, najviša dnevna do minus 6, u Beogradu od minus 15 do minus 8 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Olho o céu e tudo me fala de ti, do teu amor que perdi quando a minha alma se perdeu. Sim, a única verdade presente no nosso amor tem como imagem a cor tão bela e triste da saudade. Saudade, vai-te embora do meu peito tão cansado. Leva para bem longe este meu fado. Fico a escrita no vento, nesta paixão. E à noite o vento é meu irmão, anda a esquecer a tempestade. Também quero olvidar nesta saudade. Consigo volta amor, porque é verdade. Vai-se a dor, volta a alegria, vai-se o amor, fica a amizade. Só não parte do meu peito esta profunda saudade. Porque será que não vens espreguiçar nos meus braços? Porque será que me tens na poeira dos teus pés? Saudade, vai-te embora do meu peito tão cansado. Leva para bem longe este meu fado. Ficou escrita no vento nesta paixão. E à noite o vento é meu irmão, anda a esquecer a tempestade. Também quero olvidar nesta saudade. Ai de mim, que não consigo volta amor, porque é verdade.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građa za snove i dalje slušamo odabrane delove iz knjige Bele Hanvaša Filozofija vina u interpretaciji glumca Miodraga Milovanova. Slušamo prvi deo teksta Kako da pijem.
Voda je praelement. Prvo, voda se pretvara u vino, drugo, vino se pretvara u krv. Voda je materija, vino je duša, krv je duh. Od materije duša, od duše duh. To je dupla transsubstancija koju ovdje na zemlji treba da proživimo. Ova ozbiljna i krupna delatnost koja određuje biće mora se zbiti u određenoj spoljašnjosti. Pijenje vina ima jedan jedini zakon. Piti. Bilo gdje, bilo kada, bilo kako. Ali u čovjeku mora da se razbudi instinkt da bi pružio dostojanstvo tom pijenju. I to postavlja pitanje kako. Pre svega o čašama. Da li da ispričam veliku tugu svog života? Bilo gdje da sam bio, kod kuće u tuđini za ručkom, se uvek zbivalo isto. Pojedem supu i onda prema zakonu poretka popijem 40 kapi. Posle supe 40 kapi. To je takvo mudro pravilo koje se nikada neće srušiti. Zatim sledi meso s povrćem, s prilogom i salatom. Za pijenje je najpogodnije vreme kada čovjek pojede veći deo drugog jela. Tada žeđ dostiže vrhunac, a čaša malena. Još nikada nisam našao čašu od 3,5 ili 4 deci u kojoj bi mogao da pripremim brižljivo isprobano mešano vino i da ga u određenom trenutku iskapim na dušak. Znam šta će mi na ovo reći pojedinci. Reći će, zašto ne ispijem još jednu čašu? Po tome prepoznajem varvarina koji nema nikakvo osjećanje prema najvažnijim stvarima. Dve čaše nisu jedna čaša. Ako se prekine polet pijenja, nestalo je ono što je u njemu najvažnije, na dušak. Ako želim da popijem dve čaše, onda ću staviti ispred sebe dve čaše. Ali ja hoću da popijem iz jedne čaše i to na jedan dušak, tačno onoliko koliko odgovara moje žeđi. Dužina moje žeđi je 3,5 ili 4 deci, ni više ni manje. Ovoj žeđi je potpuno odgovarajuća jednaka vrednost čaša iskapljena do dna. Zalud, objašnjavam. Stari su i ovde bili mudri. Stavljali su preda se pehar i svako je pio iz njega koliko je hteo. Međutim, moj prigovor peharu jeste što se u njemu može pripremiti ili samo čisto vino ili samo jedna vrsta mešavine. No ponekad ja već kod drugog, trećeg pijenja poželim drugačiju mešavinu.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo drugi deo teksta, Kako da pijem, iz knjige Filozofija vina, Bele Hanvaša.
Smatram da je hitan zadatak da se izrade čaše od 4 cela i 2/3 desetine i da se uvedu u sistem na celoj zemlji, naročito u gostionicama. To je otprilike ona količina pića koju čovek ispije u najžednijem trenutku. To je mera. Savremeni ateisti, razume se, nemaju o tome nikakav osjećaj. Od bezdušnih ljudi uzalud bih to i zahtevao, ali onih prokletih 10 deka. 10 deka je za mene malo od svega, od mesa, od salame, od sira, od slatkiša, a 15 je mnogo. Na 12,5 deka pak ograničeno ateističko društvo nije ustrojeno. Još se čudi što je sve okrenuto na glavačke. Vino određuje meru čaše, a ne čaša vinu. To je suština mog zahteva. Zapravo, U svakoj pravoj kući, gde se poštuje vino, počev od čaše od pola deci, suvarak, pa sve do podrug litre, mora biti bar 20 vrsta čaša. Jednu čašu treba koristiti do podne, drugu popodne. Ako je reč o savjetovanju koje dugo traje, svako dobija pehar od podrug litre i pije kako mu se dopada. Ako je manja rasprava, pogodna je i manja čaša. Prema vrstama vina, prema smešama, varijante se jedva i mogu iscrpsti. Sve to treba prepustiti ukusu. Prilikom kartanja potrebne su drugačije čaše nego na domaćem koncertu. Razume se, drugačije za sedmice, drugačije za tarok. Treba misliti i na kvalitet stakla, naročito na debljinu. Kako bi neko pio St. Georgesko iz debele čaše? Uz pitanje kako ide i to u kojem je društvu najbolje piti. Najvažnije pravilo piti, bilo gde, bilo kada, bilo kako. O broju onih koji piju uvek treba da presuđuje priroda vina. Veoma je malo univerzalnih vina, takvih koja bi, na primjer, celo čovečanstvo odjedno mogla da pije za neki veliki praznik, recimo na praznik svetskog mira. U tu svrhu ja bih od naših vina jedino preporučio ono iz Šamloa. A čudno je da je to vino usamljenika, jer je danas svetski mir još uvek zanos usamljenih ljudi. Veće društvo, 20-30 ljudi, uvek treba da pije mlado vino. Najniža kategorija, đaci, isključivo vino s peska. Najviša, umetnici, čopačko ili aračko. Manje društvo, đenđeško, dvojica, trojica, badočansko, a zaljubljeni uvek seksardsko. Prijatelji uvek samo veoma staro, u malim čašama da bi se što češće kucali. Voleo bih da odomaćim vinska takmičenja. Jedna disciplina bi naravno bila koliko ko može da popije, ali mnogo značajnije takmičenje u rešavanju zagonetki. To bi se moglo praktikovati i u većim društvima. 100 vrsta vina bi bilo u flašama i samo bi žiri znao u kojoj flaši je kakvo vino, iz kog predela, od koliko godina. Ko za najveći broj vina pogodi, odakle su, koliko su stara, koje su vrste, dobio bi lovorovenac. Isto takmičenje bi se moglo držati pod još strožim uslovima, u mraku, kada takmičar ne može vidjeti ni boju vina. Ko ovdje bude pobednik, do smrti bi ga trebalo snabdevati u nekom čuvenom vinorodnom kraju.
Thank you. a noite pela moraria. Andavam pela disto, sem saber o que dizia. Andavam pela disto, sem saber o que dizia. Falava na amendoeira, neguia no capão. Falava na amendoeira, neguia no capão. Na rosária camiseira e na tasca do gingão. Na rosária camiseira e na tasca do gingão. Metido numa samarra, melenas em zalinho, cantava um fado velhinho, dedilhando uma guitarra. Cantava um fado velhinho, dedilhando uma guitarra. Louco gritou pela severa, e quando a manhã surgiu, louco gritou pela severa, e quando a manhã surgiu, quando alguém quis ver quem era, nunca mais ninguém o viu. Quando alguém quis ver quem era, nunca mais ninguém o viu. Então fiquei meditando que o louco que ninguém via. Então fiquei meditando que o louco que ninguém via. Era a saudade chorando, a morte da moraria. Era a saudade chorando, a morte da moraria.
I'm
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Iz knjige Filozofija vina Bele Hanvaša slušamo prvi deo teksta Vita Illuminativa, posljednja molitva.
Krajnja poruka anatomije zanosa jeste ova. Zanos je stanje bezgranično višeg reda od svakodnevnog uma i zapravo je početak budnosti, svega onoga što je u životu lepo, veliko, ozbiljno, divno, čisto. To je viša trezvenost, prava trezvenost. To je entuzijazam, kako se ranije govorilo, iz kojeg izvire umetnost, muzika, ljubav, pravo mišljenje. I to je ono odakle izvire istinska religija. Dobra religija je religija zanosa. Loša religija je religija svakodnevne pameti, ateizam. Ključ za vita iluminativa nalazi se u našim rukama. Bolje rečeno, evo ga u našim buradima i flašama. Od vina možemo da naučimo šta je zanos, šta je viša trezvenost, šta je iluminativan život. Bezbroj puta smo iskusili i kod sebe i kod drugih, ako smo načinili neku veliku glupost, uvijek je to bilo zbog toga što smo htjeli da budemo veoma pametni. Pametni, ali ne dovoljno pametni. Ne toliko pametni da bismo pamet izbacili kroz prozor. Naša računica se nije ostvarila. A kako sam bio pametan? Odaću vam, prijatelji i prijateljice moje, da se računice obično nikada ne ostvaruju. To je već svojstvo računica da se ne ostvaruju, i što je čovjek pametniji, one se sve manje ostvaruju. Šta da se radi? Pa naravno, šta da se radi? Pa malo čas rekoh, treba biti trezven, istinski trezven, to jest zanesen. Treba piti vino. Koliko god izgleda smela ova posljedica, ja još nisam sklon ovdje da se zaustavim. Naime, postavljam pitanje, šta je taj nemir veoma sličan bolesti, ograničenosti koja iritira, ta uzburkana strka, danas se naziva nervozom, koja je toliko svojstvena ateistima? Bez religije ne može da se živi. Stara tvrdnja ne može se pomeriti. Postoji dobra religija i loša religija. I to je sve. Čovjek vjeruje ili u Boga ili u surogate. Surogat može biti veoma raznovrstan. Naziva se princip, pogled na svijet, diktator, napredak, humanizam. Kod žena taština, oholost, samoobožavanje, odevanje, histerija, hirovitost. Ime današnjeg surogata – materijalizam. Što se tako naziva? Zagonetno je. Ja sam materijalista, dragi moj, ja koji se molim punjenoj paprici i knedlama sa šljivama, ja koji sanjam u mirisima što izviru iz školjke ženskog uva, ja koji obožavam drago kamenje, ja koji živim u poligamiji sa svim zvezdama i cvetovima i ja koji pijem vino, vino, čujete li? Kao i svuda, stvari ovdje zavisi od toga da li je to dobro ili loše. Ja sam dobar. O materijalu loših materijalista imam nehotično osjećanje da on i nije zapravo materija, nego cement. Niti se može pojesti, niti popiti, niti polizati, niti se s njim može spavati. To je truplo materije, taj gnusni i teški prah, to glupo sivilo i simbol svakodnevne pameti, ta masa bez zanosa, ta zla, hladna računica koja se nikada ne ostvaruje, sama apstrakcija, ta ateistička materija. E sad, postavljam pitanje, šta je uzrok strke današnjih ateista? Reći ću, ateizam je zapravo bolest, bolest apstraktnog života. Postoji jedan jedini lek, živjeti neposredno. Zaljubiti se u prvu lepu ženu, i to još hitro, dobro jesti, šetati po cveću, preseliti se i stanovati u četinarskoj šumi, slušati muziku, diviti se slikama i piti, piti vino, vino, vino. Naime, dobra religija je takav dar koji živi samo u zdravom čovjeku, razrešava se u nečistoti i isparava. Rekao je to naš veliki i mudri savremenik u naročito svetlom trenutku. Ova nečistota je uzrok nerazumne i uzburkane strke današnjih ateista, razorene, bezoblične, prazne, bedne delatnosti. Verujte, ova bolest ima jedan jedini lek – vino.
Minha casa está...
estar diferente. Se não fosse, já serei estas horas.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Poslednji odlomak koji ćemo ove noći slušati iz knjige Filozofija vina Bele Hanvaša jeste drugi deo teksta Vita Iluminativa, poslednja molitva.
Znam da ovo što govorim mnogima izgleda skandalozno i glupo. Poznajem one koji tako govore. Pre 2000 godina ovi isti su grdili apostola Pavla. Za Jevreje skandal, za Grke glupost. I danas je to Jevrejima, puritancima i pijetistima skandal, a Grcima, scijentifistima glupost. Ne mislite, prijatelji moji, da ste me nadmudrili. Ne mislite da sam, zato što sam religiozan, glup, mrzovoljan, mračan, podmukao čovjek i da slatke zalogoje smijem da ližem samo onda ako me niko ne posmatra. To nisam ja, nego pijetista koga sam tek maločas otkrio i koji nema nikakve veze s dobrom religijom. I on je isto takav ateista kao i puritanac ili scijentifista. Jedan je Jevrej, drugi Grk. Nisam glupak, nisam mračan i podmukao, nisam mrzovoljan. U to si se sada mogao uveriti. I veruj, ovakvi su svi ljudi dobre religije. I baš zbog toga svi ljudi dobre religije znaju da je ova 2000 godišnja optužba o skandalu i gluposti bezdanja budalaština. A sada ću vam reći nešto drugo. Nije skandal i glupost kako se ja ponašam, nego to kako se vi ponašate. Optužbu vam neću uzvratiti, samo od sebe će se usmeriti na vas, Jevreje i Grke, dakle na vas apstraktne, dakle na ateiste. Neću podnositi dalje da svet naseda na lažne glasine koje se šire o religioznim ljudima i da poverujete kako su oni tužni, bespomoćni, licemerni, naseli, lažljivi, blesavi, a religija skandal i glupost. Kako je mogla nastati ova praznoverica koja ljulja svetom? Vi živite glupim načinom i skandalozno, ateisti, ali ja se ne uznemirujem i ne grdim vas. Sve ću vas prosvetliti o tome šta da činite. Čak i ne želim da se odričite ničeg, jadne duše, i onako ste u velikoj nemaštini. Naprotiv, upravo vas podstičem, ne odričite se ničega. Jedite, volite, uživajte, a naročito pite i pite. I pijte. Ne želim da bude manje, nego više. Razumeš, magare? Govorio sam punim srcem, i to i scijentifistima, i puritancima, i pijetistima. I ako sam vas nekoliko puta svojski isprašio, to morate primiti najozbiljnije, ali ne smete se zbog toga naljutiti. Beše to blasphème de l'amour, kao što Francuzi kažu. Grdi se samo onaj ko se voli. I veruj mi, ateistički prijatelju, religija se ne naziva uzalud religijom i uzalud se ne dovodi u vezu s Bogom. Zaista je to božanska stvar kad se ne čini drugo nego se voli, čak i neprijatelj. Ne kažem da od ovog ulja ima u meni baš premnogo, ali znam da sam svoj stenjak turio u ovo ulje, i dok sam pisao ovu knjigu, svetlela mi je svetlost ovog ulja. I dobro upamti, zamišljam preneražena lica puritanaca kako glupo zijaju, da do posljednjeg trenutka nisi izgubljen, nisi s polja osuđen na prokletstvo. Ti sam sebe držiš u prokletstvu. Sve zavisi od tebe. Svaka duša se rađa cela i svoju cjelinu ne može izgubiti. Budi pametan, povrati svoju celovitost. Leka ima svuda. Pi. Ono što ti ja nudim, to je ulje čistote, ulje zanosa. Pi. Ostalo će srediti vino.
Foi alegre, foi gingão.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.
sve gitare, tihi zvon, čujem kako svira. Uvek kada slušam to, uspomena bira. Raz, ješto raz, ješto mnogo, mnogo raz. Raz, ješto raz, ješto mnogo, mnogo raz.
Raz, ješto raz.
Vetar poljem nosi sve, lišće suvo leti, tužan dašak jeseni, na njega me seti. Raz, ješto raz, ješto mnogo, mnogo raz. Raz, ješto raz, ješto mnogo, mnogo raz. Kome srce da poveri, kom da jade kaže. Duša mi je puna tebe, ah, zašto da se lažem. Raz, ješće raz, ješće mnoge, mnoge raz. Raz, ješće raz, ješće mnoge, mnoge raz. Što da plačem, ne, neću. Što da suze lijem. Bog života čašu svu do kraja ću dopijem. Raz, ješto raz, ješto mnoga, mnoga raz. Raz, ješto raz, ješto mnoga, mnoga raz.
Raz, ješto raz, ješto mnoga, mnoga raz.
Vola sam, ljubila, samo njega snila, a on jednog dana tek, drugom hode za uvek. Raz, ješće raz, ješće mnoga, mnoga raz. Raz, ješće raz, ješće mnoga, mnoga raz. Nasred polja stoji hrast, a kraj njega breza. Tako jedna devojka svog dragog volela.
Hrast!